Ang maparito ngayong gabi sa tabernakulo na umasa sa kahangahangang pagbubukod na ito at makasamba sa palibot ng salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng walang bayad. At tayo po'y gustong-gusto nating maging kasalo sa pagpapala na ito. At sadyang nagtitiwala ako na pagpapalain tayo ng Diyos sa gabing ito, gaya ng ginawa niya kaninang umaga, doon sa mensahe kaninang umaga. At kausap ko ang kapitbahay ko, si Ginang Wood, kanina, at pinag-uusapan namin yun. At nandun din si Ginong Wood at sila. At naniniwala ako na yun ang pinakamainam na pangangaral ni kapatid na Neville sa lahat na maiinam na mensaheng naipangaral na niya. Yun po ang pinakamainam sa tingin ko sa lahat ng naipangaral na niya. Tunay na hinahangan at pinasasalamatan ko ang kahangahangang pangaral na yun. At nagbibigay yun ng lakas ng loob sa akin. At tinapyas ako nun. Kaya gusto kong aminin ang katotohanan, alam nyo. Kaya't doon sa mga bahagi tungkol sa pagpapakatapang, alam nyo, ang maging matapang at kung papaano na si David noon at kung papaano siya habang naroon siya sa grabing pagsubok na yun, sa halip na sabihin, "Bueno, ito po ang gagawin ko, Panginoon, kaya tulungan mo na lang ako." Kaya't naghintay siya, dumulog at hiniling sa Panginoon kung ano ba ang gagawin. Ipinakuha niya yung epod, alam nyo, at ang sabi, "Ngayon, tumayo tayo at tanungin ng Diyos, ano ba ang dapat nating gawin sa krisis na ito?" Oh, napakayaman nun. Napakayaman ng pangangaral na yon sa bitamina kaysa sa lahat ng mga butika na mayroon sa bansang ito. Siya nga po, tunay na mabuti ang hatid nun sa inyo. Ngayon, sa gabing ito, hindi tayo magpapakatagal na aabot ng ating gabi kung makakaya natin sa mga tanong na ito. Kaya tayo po'y dadako na sa mga ito agad-agad. Tatapusin na po ang mga huling mga tanong na ito rito at sa tuwing malapit na akong matapos sa mga ito, ngayon kapatid na babaeng Haiti, hindi ko ibig sabihin, alam mo yan, sinasabi ko lang yon, kita nyo, at sige. Pero may matitinding mga tanong ako rito mula sa isang ministro at napakahirap pong sagutin. Alam nyo, ang mga mangangaral, talagang pinapaikot-ikot nila ito sa Biblia at sinusubukan nilang sumapit sa sarili nilang kasagutan bago ko nila tanungin, kita nyo? At pagkatapos, at ito po'y nire-record sa tape na ipadadala sa Georgia sa isang ministrong kaibigan ko dun na may 8 katangi-tanging mga tanong sa Biblia rito na talagang matatarik. At ngayon, itong parating pong Sanlinggo, huwag niyong kalimutan at kami po'y ipanalangin niyo. At ang may bahay ko po'y umaayos-ayos na ang lagay niya. Siya po'y nakakatayo na at tumulong pa siya sa pagluluto ngayong araw na ito. Ang kalugod-lugod nating mga kaibigan mula Canada, kapatid na lalaki, kapatid na babaeng Softman, nandito sila na bumibisita sa atin at tunay na kinalulugod natin ang kanilang pagbisita. At ang may bahay ko, yamang nalalaman na papunta sila, ayan nga, siya ngay nagsikap na makatayo para masikaso at makasama ang kalugod-lugod ng mga Kristiyanong ito. Ikinagagalak po natin na kasama natin sa kapatid na Freddy ngayong gabi at ang may bahay niya ay sinamahan ng... Nandito siya kaninang umaga, pero sa palagay ko, sinamahan siya ni... Hindi, o tama pala, siya po'y kasama ngayon ni Meda na parang sinasamahan siya habang papunta kami rito dahil alam ko nagagabihin tayo ngayong gabi. May komunyon po at paghuhugasan ng paa. Kaya ikinagagalak natin sila at ang mga bisita na kasakasama natin. Ngayon, bago natin simulan na iraos na sagutin ang mga tanong na ito, at isipin niyo po na pwede akong magkamali, kita nyo? Hindi ko inaangkin na tama ako palagi sa lahat ng ginagawa ko. Sinisikap kong maging tama, pero baka mali ako. At kung mali ako, ako po'y patawarin nyo. At nananalangin ako na patatawarin ako ng Diyos din, dahil hindi ko sinasadya na magkamali. Hindi ko sinisikap sagutin ang mga ito na para lang ma... o sa paraan na para bang ako'y may pagkiling. Sinasagot ko po ang mga ito sa pinakamainam kong nalalaman, kita nyo? At kung kinakailangan kong baguhin ang pag-iisip ko sa isang tanong sa Biblia, sa palagay ko'y yun naman talaga ang dapat gawin. Tayo po dapat ang mabago, anumang oras kapag ang salita na ng Diyos ang nagsasalita, dahil ito'y ang salita ng Diyos. At ngayon, sa palagay ko'y mananalangin tayo para sa mga may sakit ngayong gabi, gaya ng kinagawian. At kung minsan, napapaisip ka, titipunin mo ang munting grupo rito ng parang ganito, kakaunti lang, o ang munting tabernakulo rito. At kung minsan, hindi mo nakikita ang mga resulta na inaasam mo sanang makita. Pero kung tutusin, itong ginagawa mo, umuhugot ka mula sa nasa 200 tao. At kung sa isa sa malalaking pagtitipon, marahil umuhugot ka sa mga nasa 3,000 o 10,000, kita nyo? At kung minsan pa nga'y higit pa. Kaya ganun po yun. Mas matindi po yung nasasaksihan nyo sa ganoon. Pero ngayong gabi, heto po na sinasagutan ko na Mangyari nga na ang telepono ay nagri-ring maya't maya ng buong araw at ilang bahagi ng gabi. Sige ng rice shirt po ba itong nakaupo rito na tinitingnan ko? Ang Biblia mo, kapatid, na kay kapatid na babaeng wood po dyan sa likod, dinala ko yon kaninang umaga para sa iyo. At hindi lang ako nagkaroon ng panahon na ibigay yon sa iyo. At di kita nakita kaninang umaga at nakiginang wood po ito. Kaya sinasagot ko yung mga tawag sa telepono at nababalitaan ko ang mga dakilang bagay na nangyari. At may ginang na tumawag, ang sabi niya, kapatid na Branham, nasa ganito ganong pagtitipon ako. At pinahihirapan ako ng ganito ganong suliranin ng sobrang tagal na. At alam mo, nung magsalita ka lamang doon, kaya't bigla na lang, sabi, para bang hihimatay na ko noong papanumbalikin nito ang buhay. Tapos sabi, at di na ako nagdudusa pa mula noon. At may ginang natumawag din at ang sabi, sa palagay ko nandito siya ngayong gabi o nagmamaneho pa lang mula Bedford sa palagay ko o kung saan man doon. Ang anak nilang lalaki ay nakadalo dito noon sa palagay ko na may sakit sa puso at masama po ang kalagayan. At nakaupo siya sa pagtitipon dito at ang Panginoon ay kumikilos sa paligid at hinipo. Sinaysay sa kabataang lalaki ang sakit niya at ang kabataan ay halos hindi niya maitaas ang braso niya at dahil sa atake sa puso at yung braso niya ay pinulikat ng husto at yung puso niya ay parang gumanito at agad-agad na pinasakay siya sa kotse at pinagmaneho na pauwi. Wala na yung nagpapaligalik sa kanya mula noon. Nandito ba yung ginang na yon na mula Bedford? Nandito ka ba, ginang? Ayan po pala siya, nasa likod. Siya, tumawag siya sa akin kani-kanina lang. Tapos, may isa pang ginang na tumawag sa akin na mula naman sa Evansville. At hindi nga lang siya makapunta rito dahil ang layo niya, di rin niya alam na may gawain tayo ngayong gabi para sa pagpapagaling. At sabi niya, kapatid na Branham, nandun po ako noon sa pagtitipon sa Evansville. Tapos sabi, tumingin ka roon sa madla at nagsabi, sinaysay mo sa akin kung sino ako at kung ano ang mga nagawa ko at kung ano yung nagpapahirap sa akin at ipapanggaya noon. Tapos sabi niya, may hika nga ako at kinakailangan kong magpausok sa asmador at lahat sa silid mula noong maliit na bata pa ako. Sabi, 2 taon na ang nakalilipas at wala na ako nikatiting nito mula noon. Kita nyo? At para sa inyo na nandito ngayong gabi, na wala rito kaninang umaga para magalak sa patotoo, nasa isang baratilyong tindahan po ako. Bumibili ng manika kahapon. Ngayon, hindi po yun para sa akin. Kita nyo? Para po sa muntikong anak na batang babae, si Rebecca dyan, at may pupuntahan din si Sarah na kung ano o parang ganoon ngayong araw. Parang may salos-salos siya kasama ang kanyang mga kaklase, parang kaarawan o kung ano. At reregaluhan niya ang kaklase niya ng munting regalo, at bumibili ako ng munting manikang sanggol, mga ganitong kalaki, at may binibini na lumapit doon, sabi, naalala mo pa ba ako? Tapos sabi ko, sa palagay ko, hindi po. At nalaman ko na kamag-anak pala ni kapatid na Neville dito na mga nakahanda na ako noon na bumiyahe papuntang Sweden noon. Sila, dumalo siya rito. May isinamang munting batang lalaki na nasa silyang degulong. Gaya po ni munting Edith dyan at yung bata po ay may cancer, may malignant na bukol sa utak at yung munting ulo ng bata ay nakayuko na lang at siya, at tinaningan na siya ng mga doktor na 3 linggo na lang daw siyang mabubuhay. Inoperahan naman nila yon at sinuri, at nakita na lang yun pala'y kung ano yon, at tinaningan ang batang lalaki ng 3 linggo na lang para mabuhay, at tulak-tulak nila siya sa isang silyang degulong, at pagkatapos, inililipat siya sa isang stretcher kapag ipinapasok siya sa silid at sinusuri, at pagkatapos, ibinabalik nila siya. Nilapitan ko at ipinanalangin ang munting batang lalaki at hiningi sa Panginoon na pagalingin siya. At nung kasunod na araw mismo, nung dalhin nila siya roon, ang sabi, ayaw ko na nitong silyang degulong. Isinakay siya sa kotse at ipinagmaneho roon at inilabas ng doktor ang stretcher, sabi, ayaw ko niyang stretcher. Lumakad siya mismo roon at umupo. Sinuri siya ng doktor, sabi, bueno, sabi, sa halip na 3 linggo ang ibinibigay ko na ngayon sa iyo, ay 108 taon na mabubuhay ka. At kahapon po ay nakasalubong ako ng nanay niya at marahil nandito siya sa abot ng nalalaman ko ngayong gabi. At abay, ang munting batang lalaki nakakapaglaro na ng football sa labas. Binatilyo na po ngayon, malignant cancer sa utak at ipinapakita lang niyan, oh, libo-libong mga bagay, kita nyo? Hindi pwedeng mabigo ang Diyos. Hindi siya maaring mabigo. Kapatid na dyan, ang mata mo ba'y ayos na, kapatid? Nagkaroon siya ng aksidente, kaya't may pinupukpuk siyang pako noon at tinamaan siya sa mata at ipinapanalangin nating lahat si kapatid na John O'Bannon. Ang kapatid nating ito mula Louisville na nagkaroon ng aksidente at tumama yung pako sa mata niya. Ngayon, Ang mga katanungan pong ito'y ang kalaliman ng puso ng isang tao na nabasa nila ang kasulatan at nasumpungan nila ang mga bagay na ito at di nila, marahil di nila mapagtugma-tugma sa sarili nila. Kaya ipinasa nila ang mga ito rito sa atin para pagsikapang sagutin at nakikita nyo kung gaanong napakadelikadong kalagayan nito na nakaatang sa atin dahil anuman ang sabihin mo, mananangan sila roon. Kaya kinakailangan mong siguraduhin na tama ka at ako'y sa abot ng makakaya mo. Kaya naman, para masigurado na tama tayo, humiling tayo sa Espiritu Santo ngayon na ipaliwanag ito para sa atin habang iniyuyuko natin ang ating ulo. Ngayon, makalangit na Ama, grabing pribilehyo ito na sabihin, Ama, sa dakilang manlilikha ng kalangitan at lupa, at amin lamang hinihiling na iyong kunin ang mga katanungan na ito sa iyong sariling pamamahala ngayon. Ang mga ito'y ipinasa rito ng may kalakip na malalim na sinseridad. Diyos, naway mamutawi po yun mula sa aming mga puso, ang malalim na sinseridad para sagutin ang mga ito sa pinakamainam na makakaya namin kung paano may pagkaloob nawa. At nawa ang iyong mga kaawaan ay manangan sa bawat isa. At naway may bagay na masabi rito sa gabing ito na sadyang tutulong sa bawat isa na narito. At sa aming pag-alis, pagkatapos ng pananalangin para sa mga may sakit at sa pagsalo sa komunyon at iba pa, nawa kami matulad sa kanila ng mga taga-Emmaus, hindi bagat ang mga puso natin nag-alab sa kalooban natin habang kinakausap niya tayo sa daan? Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, gaya ng nasabi ko na maraming beses na, ito rito ang pinakamaiinam sa opinion ko, at kung minsan nga'y nagbubunsod ito ng munting pagtatalakay, ang pinakauna po rito, nakikita ko na isang bagay ito na nasagot ko na noon, na ipinasa lang uli, hindi ko na, sige't babasahin ko lang ngayon kung mamarapatin nyo. Noong sina Adan at Eva'y magkaroon ng mga anak sa Eden, may iba pa bang mga tao sa mundo noong panahon na yon? Sa Genesis po kasi, sa 5th kabanata, at 16 na talata, si Cain ay tumira sa lupain ng Nod at nakilala ang kanyang asawa. Ngayon, napakainam na tanong po. Ngayon, itinuro sa atin sa Biblia at maraming beses na ito, minsan dinadaanan lang kasi natin ng mabilisan. Dati po, naglalagay ako ng anunsyo sa karatulang papel at sinasabi ko doon, magtanong kayo ng anumang katanungan sa Biblia. At may nagsabi, bueno, sino po ang asawa ni Cain? May konti nga akong biro tungkol doon o kung ano, sinasabi ko, yung anak na babae, siyempre, ng biyanan niyang babae. Parang ganun. Alam niya, sige ng Cain po. Pero hindi nga noon sinasagot ang tanong. Diyan nga'y may asawa si Cain, dahil sinasabi nga ng Biblia na may asawa siya. At kung si Cain ay may asawa, marapat lamang na nakilala niya ito sa kung saan. At ito nga'y konektado sa tanong na ito rito. May iba pa bang mga tao sa mundo noong sina Adan at Eva'y nagkaroon ng mga anak sa alamanan ng Eden? Ngayon, kung mapapansin nyo, sa Biblia, napakadalang na naitatala ang isang babae na ipinapanganak. Lagi pong ang batang lalaki ang itinatala nila sa Biblia, hindi ang babae. Napakadalang na nababanggit ang kapanganakan ng isang sanggol na babae sa Biblia. O kung tutuusin nga, di ko alam kung may isang nga bang maalala ko ngayon sa isip ko kung saan may naitalang kapanganakan ng isang sanggol na ang sabi, nagkaanak sila ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ngayon, tatlong anak lang ang naitala sa Biblia na ipinanganak nila Adan at Eva. Yun po ay sina Cain, Abel at Seth. Ngayon, kung ang tatlong ito'y pawang mga lalaki, kung walang mga babaeng ipinanganak, at kung ganoon pala, kapag ang nag-iisang babae, si Eva, ay namatay, paparam ang salinlahi ng tao kung ganoon pala. Dahil walang paraan para sila ay magkaroon ng anumang nang salinlahi ng tao'y makapagpapatuloy dahil walang mga babae ang matitira kung si Eva lang pala ang nag-iisa. Pero kita nyo, hindi nila itinatala ang mga kapanganakan ng mga babaeng sanggol sa Biblia. Kaya ibig sabihin, nagkaroon din sila ng mga anak na babae kung papaanong may mga anak na lalaki. Ngayon, may sinaunang manunulat, isa sa pinakasinaunang manunulat na meron tayo, si Josephus. Sinasabi niya na sila'y nagkaroon ng 70 mga anak at sina Adan at Eva, sabi ng pinakasinaunang manunulat, may 70 anak at may mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ngayon, kung At kung si Cain ay nagtungo sa lupain ng Nod, ngayon, kung papansin ninyo, yung nagsulat nito, napakaganda ng pagkakasulat niya. Napansin niyo ba kung papaano niya yun tinanong? Sa Eden, noong nagkaroon sila ng mga anak sa Eden, ngayon, hindi po sa halamanan ng Eden. Alam niya nang nagsulat. Kung sino man ang nagsulat nito rito, ang sabi, noong sina Adan at Eva'y nagkaroon ng mga anak sa Eden. Hindi po sa halamanan ng Eden, dahil sila'y pinalayas na nito noon sa halamanan ng Eden, pero nasa Eden pa rin sila, at ang halamanan ng Eden ay nasa silangan ng Eden. Mangyari nga ng Eden ay isang bansa o isang estado, at ang Nod ay isang estado o bansa sa tabi nito. Ngayon, ang maaari lamang makuha ni Cain o mapangasawa ay ang sarili niyang kapatid na babae. Yun lang ang pwede niyang gawin, dahil may isang lalaki at babae lang sila na pinanggalingan, kita niyo? At siguradong ang napangasawa niya ay ang sarili niyang kapatid na babae. Ngayon, legal yan noong panahon na yon. Kaya't pinakasalan ni Isaac ang sarili niyang kadugong pinsang buo na si Rebecca na itinalaga ng Diyos. Si Sarah ay kapatid na babae rin ni Abraham, kadugong kapatid na babae, hindi sa nanay niya, kundi sa tatay niya. Kita niyo, isang kadugong kapatid na babae na pinakasalan ni Abraham. Iba ang nanay, pero parehong tatay. Kaya nakita niyo, ang pagpapakasal noon sa kadugo, bago humina ang daloy ng dugo sa salinlahi ng tao, yun nga'y legal at ayos lang noon. Ngayon, hindi na po. Kung pakakasalan mo ang kapatid mong babae ngayon, at magkakaroon kayo ng mga anak, sila marahil ay, bueno, sila ngay magkakadiferensya at lahat. Kahit pa nga sa pinsang buo at pinsang kalahati, ay di dapat makipag-asawa, kita nyo? Dahil ang daloy ng dugo ay umihina at kumukupas. Kaya naman, ang tanging bagay na magagawa ni Cain noon ay ang pakasalan ang sarili niyang kapatid na babae. At doon nang galing ang mga anak na pinakasalan niya ang naging asawa niya. Nagpunta sa Nod at doon kinilala. At mula doon, nagkaroon ng anak. Kita nyo ang... At kung mapapansin nyo, doon sa lahi ni Cain nagmula ang matatalinong tao. Doon sa lahi ni Seth nagmula ang espiritual na mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang puno ng pagkamatuwid. Diyan mismo, itong dalawa na ito ay nagsupling ng mismong salinlahi na kinabubuhayan natin sa panahon ngayon. At kung papansin ninyo sa mismong araw ngayon, sa pagtatapos lang ng tanong na ito, ang lahi na ito ni Cain ay umiiral pa rin. At ang lahi na ito ni Seth ay umiiral pa rin. Kapwa tumugaygay ang dalawang ito. Ang mga anak ni Cain ay nandito sa Jeffersonville ngayong gabi. At ang mga anak ni Seth ay nandito rin sa Jeffersonville ngayong gabi. Habang ang daloy ng dugo'y humihina at kumukupas, pero hayan ang salinlahi na nariyan pa rin. Ngayon, masdan, ang mga anak ni Cain ay laging, at bago pa man ang pangmalawakang pagkawasak sa baha, sila yung matatalinong tao, ang siyentipiko, ang mga edukador, at pinakareligyoso, pero hinatulang grupo. Kita nyo, ngayon masdan, katulad na katulad sila ng ama nilang si Cain. Si Cain, siya po'y relihiyosong tao. Nagtayo pa nga siya ng magarang dambana at gumawa ng magarang simbahan. At sinikap na pagandahin yun kumpara sa munting misyon na itinayo roon ni Seth. Alam nyo ba yun? Sinisigurado niya. Pinalamutian niya ang dambana ng mga bulaklak at magara ang pagkakaayos at pinaganda talaga. At gumawa ng kamanghamanghat malaking napakahusay na simbahan dahil akala niya makasusumpong siya ng kaluguran sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa niyang yun. At si Abel na may nagtungo at kumuha ng munting kordero at sinimulang hatakin yon papunta sa dambana at ipinatong sa isang bato at pinatay yon. At ngayon, kung ang Diyos ay matuwid, kung ang hinihiling niya ay basta pagsamba, si Cain ay sumamba naman sa Diyos na may kapantay na sinseridad gaya ni Abel. Kapwa sila sinsero. Kapwa sila nagsisikap na makasumpong ng biyaya sa Diyos. Wala sa kanila ang di naniniwala. Kapwa sila ganap na mananampalataya ni Jehovah. Ngayon, hayan po, paisipin tayo ng bagay na yan. Ang ilan dito sa gabing ito ay di ko pa nakikita kailanman, mga tao. Hindi ko pa kayo nakikita noon, pero dapat niyong mapagtanto ito at ilagay sa isip lagi. Kita niyo? Kahit na gaano pang kareligyoso kayo, wala yang kinalaman maski katiting dito. Marahil sa simbahan ka na mismo namumuhay, marahil sinserong-sinsero ka at mapapahamak ka pa rin, kita nyo? At sasabihin nyo, bueno, sasabihin nyo, abay pinakamatatalino ang mga pastor namin. Nanggaling sila sa mga seminaryo at pinakamainam ang nakuha nilang edukasyon. Mga teologo sila, kabisado nila lahat, lahat ng teolohiya at iba pa. At ang tatalino nila, si nanay, pinaka-piling-pili mismo ng nalalaman namin at maaari pa rin silang mapahamak, kita nyo? Ngayon, si Cain sa lahi niya, sila ngay bawat isa, napaka-relihiyoso, bantog na mga tao, at sila'y mga siyentipiko at mga doktor at mga tagapagtayo at mga manggagawa at matatalinong kalalakihan. Pero ang buong salinlahi na iyon ay tinanggihan mula kay Cain pababa. At sa panig naman ni Abel, hindi sila tagapagtayo ni mga edukador o matalinong tao. Sila'y kung tutuusin, mababang loob na mga tagapagpastol ng tupa at mga magbubukid na simpleng lumalakad sa Espiritu. Ngayon, ang sabi ng Biblia, wala nang anumang hatol sa kanila ng mga nakay Kristo Jesus na lumalakad hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Ang espiritual na tao ay may taglay na espiritual na kaluluwang hindi kailanman namamatay. At ang karnal na tao na may taglay na relihiyosong kapaligiran sa palibot niya at nagnanais sumamba at kung ano pa. Pero karnal, hindi isang di mananampalataya, kundi isang karnal na mananampalataya. At yung ganong uri ang tinanggihan. Ngayon, mula riyan, nagtungo si Cain at pinakasalan ang asawa niya sa lupain ng Nod. Ngayon, hindi nabanggit kung sino ang napakasalan ni Seth o kung sino ang pinakasalan ng iba pa. At ang pinakamagandang bagay dyan ay ang malaman yan na si Cain ay nagpakasal. Mayroon tayong sagot dyan. Kaya't wala nang iba't ang sarili niyang kapatid na babae ang pinakasalan niya o siya o kung hindi may iba pa palang wala nang iba pang babae sa lupa noon. Yun lamang nang galing mismo kay Eva. Siya ang nanay ng lahat ng nabubuhay. Yan po'y ang lahat mismo ng nabubuhay. Siya ang nanay ng lahat. Yan ang dahilan kung bakit siya ang ibig sabihin ng salitang Eva ay ang nanay ng mga nabubuhay. Kaya hayan siya't isinilang ang anak na ito at pinakasalan ni Cain ang sarili niyang kapatid na babae. Yun lang ang tanging paraan na nakikita ko kung paano nangyari ito. Kaya may mga tao na nabubuhay noong panahon na yon. Totoo yan, kita nyo? Bueno, at noong si Adan at Eva'y nagkaroon ng mga anak sa Eden, ngayon tingnan nyo, yan po ang tanong. Noong si Adan at Eva'y nagkaroon ng mga anak sa Eden, may iba pa bang mga tao sa mundo noong panahon na yon? Wala. Mangyari na sa Genesis 5:16, kita nyo, si Cain ay tumira sa lupain ng Nod at nakilala ang kanyang asawa, tunay. Kita nyo, sa Genesis 1, kung saan nilikha niya ang tao sa sarili niyang wangis na nasa Theopani, at sa Genesis 2, nilikha niya ang tao mula sa alabok ng lupa, ang physical na tao na mayroon tayo ngayon. At pagkatapos, sa 3 ay ang pagbagsak at sinipa sila mula sa halamanan ng Eden, at ang mga anak ay nakaanak na rin, at kinuha ni Cain ang kanyang asawa at tumira kasama siya sa lupain ng Nod, sa labas, dahil inihiwalay siya ng Diyos mula sa pakikisama sa kanyang sariling kapatid dahil sa kamatayan ni Abel. At yun ang napangasawa niya, sarili niyang kapatid na babae at kinasal dito. Yan lang ang tanging paraan na akin sa sarili ko na nakikita ko kung paano ba siya nakapangasawa. Ngayon, nababanggit at umaasa po ako na ang mga itim na kaibigan dito'y ipagpaumanhin ang pangungusap na ito dahil ganap na hindi ito tama. Ang pinakaunang beses na may nakatagpo ako sa buong buhay ko, matapos na ako'y mapagbagong loob, ako po'y nakatagpo ko si kapatid na George the Ark at sila doon. At kakalakad ko, hayat pinangunahan ako ng Panginoon sa isang munting lugar. At sila'y nagdidiskusyunan kung saan daw nanggaling ang taong itim. At para bang sinasabi nila na ang taong itim, na si Cain daw ay nakapangasawa ng isang hayop na mistulang unggoy, at mula doon ay lumabas ang lahing itim. Ngayon, mali po yan. Ganap na mali. At huwag na huwag kayong tatayo riyan. Dahil walang itim o puti o iba pang iba, isa lang po ang lahi ng tao hanggang sa baha. Tapos, pagkatapos nung baha at nung tore ng Babel, doon nga nagsimulang mangalat ang mga tao. Diyan nila nakuha ang kulay nila't iba pa. Lahat sila'y nanggaling sa isang puno. Yan po ang ganap na tama. Sina Adan at Eva, ang tatay at nanay sa lupa. Nang bawat nabubuhay na nilalang na tao na dumating dito sa lupa, ganon po yun, itim, puti, maputla, kayumanggi, dilaw, ano pa mang kulay kayo. Yan po'y dahil sa lugar na tinitirhan nyo at ang paraan na nang para pong sa palagay ko ay isasaysay ko na ito habang nandito ako sa paksang ito. Ang mga tao dito ngayon sa mga segregasyon at mga batas at mga bagay-bagay na ipinapasan nila, sa palagay ko'y katawa-tawa po. Siya nga po, pakinggan nyo, hayaan nyo ang mga tao. Alam nila kung anong gusto nila. Ang Diyos ay lumikha ng itim na tao at nagagalak dito. Tunay nga, kung ginawa ako ng Diyos na isang taong itim, ikatutuwa ko ito. Kung ginawa niya akong kayamanggi, ikatutuwa ko. Kung ginawa niya akong puti, ikatutuwa ko. Kung ginawa niya akong dilaw, ikatutuwa ko. Ginawa tayo ng Diyos na iba't ibang kulay, at ginawa niya tayo sa paraan na nais niya sa atin, at tayong lahat ay kanyang mga anak. Tunay. At ang mga tao ngay hindi dapat nag-aaway-away at nagpapatuloy sa ganyan. Mali po yung ganyan. Hindi dapat nila yung ginagawa. Ginawa tayo ng Diyos sa paraan mismo na ikagagalak natin. At ang taong itim, ayaw niyang pumaroon at basagin ang kanyang henerasyon o kanyang kulay at ihalo yon sa puti at lahat na gaya nun. Hindi ko siya masisisi. Hindi. Ang taong itim ngay may mga bagay na wala sa taong puti. Tunay. Ganon mismo. At hindi nilayon ng Diyos na ganon sila. Bueno, tingnan nyo. Ang taong itim ay siya'y isang may disposition siya sa sarili niya na wala sa taong puti. Meron siyang masayahin na mapagpaubayang katangian na magtiwala sa Diyos at hayaan ang mga bagay-bagay na mangyari. Na makuha man niya ang isang bagay o hindi niya makuha, masaya't masaya pa rin siya kahit papaano. Gusto ko ngang magkaroon ng marami noon ngayong gabi. Tunay na gusto ko nga. Bueno, meron siya noon. At yun ang meron siya. Hindi nila gustong ihalo yon sa ibang lahi at siguro ibasagan yon. Ano pa? Ganun nga. Sa palagay ko, ang ginang na yon doon noon sa Shreveport ay minabanggit na isa sa pinakamainam na komento na narinig ko sa buong buhay ko. May ipinahayag siyang komento at inilathala nila yon sa dyaryo. Lumapit siya, sabi niya, itong mga nangyayaring ito sa paligid, itong segregasyon. Ayaw kong pumasok ang mga anak ko sa eskwelahan na yan ng mga puti. Sabi, hindi nila makukuha ang atensyon na kailangan nila gaya ng kung ano ang guro nila ay itim. Ang babae pong yun ay matalinong babae. Alam niya ang sinasabi niya. May higit silang edukasyon. Ganoon mismo. Kaya sa palagay ko, mali ang mga tao dahil sa ginagawa nilang yon. At pagkatapos sasabihin nila, sinakain na tabel. At para pong ganoon, hindi po, walang kinalaman ng kulay doon. Ang espiritu na naroon sa kaloob-looban ang may gawa nun. Ganon po mismo. Mangyari nga na kinilala ni Cain ang asawa niya, at ito po'y ang kapatid niyang babae. At sila, dinala niya siya sa lupain ng Nod, at doon nagmula ang dakilang mga tribo ng lupa, ang mga relihiyoso at ang mga mananamba. At bulayin niyo yung panahon ngayon, kaibigan. Huminto lang at magbulay pansumandali na may 10,000, ilang 10,000 at libo-libo na mga ganap na palasimbang tao sa diyapong sinsero rin at may paggalang sa simbahan na abot ng makakaya nila na mga ligaw na ligaw gaya ni Cain. Kita nyo? Ang Diyos kasi ang siyang pumipili. Ang Diyos mismo ang siyang humihirang. Kita nyo? Ang Diyos na siyang nagbibigay ng kaawaan, hindi maaaring magdikta ang putik sa magpapalayok. Ang magpapalayok ang nagdidikta sa putik. Ganun nga. Ngayon, ito ang isa pang maganda, itong kasunod na ito rito. Sa ikalawang Pedro 2.4, kung meron sa inyo na may Biblia, sige po't gusto kong bumuklat kayo sa mga kasulatan ng mabilisan habang binabasa ko ang mga ito kung gusto nyo. At siguro'y alalayan nyo ako habang tinutugay-gay ko ito rito, habang sinasagot natin ang tanong na ito. Ngayon, kung ito pong tungkol kay Cain at iba pa, kung hindi pa nakaklaro ito ng gusto ngayon, ipaubayan nyo sa amin. Ikagagalak namin na ngayon, ikalawang Pedro 2.4. Sige po, heto na. Ikalawang Pedro 2.4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno, kung ganoon, bakit nangaral pa si Kristo sa mga espiritu sa bilangguan sa unang Pedro 3.19? Ngayon, dumako tayo sa Pedro 2.4 muna. Sige po. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ngayon, dumako naman tayo sa unang Pedro. Yun pong kanina'y ikalawang Pedro. Sige, unang Pedro 3.19. Pakinggan nyo ito. Heto po tayo sa dako rito. Kararating lang nito. Yan ang dahilan kung bakit di ko yun ay sulat dito. Na iyan din, iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Oo, siya nga. Heto po. Simulan natin ng kaunti sa unahan nun. Sa 18 talata po. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail. Minamahal kong kaibigan, kung babasahin niyo ang kasunod ng mga talata, At diyan nga'y ipinapaliwanag nito, kita nyo, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinood ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, kita nyo? Ngayon, kung papansin ninyo rito, sa palagay ko'y may isa pa ang mga ngaral tungkol sa parang nasa ganito ring paksa na sasagutin natin maya-maya. Unang Pedro 4:2-4, kung papansin ninyo, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, paano po ang pagkakabaybay ng anghel? Maliit na ah, kita nyo? Ngayon dito po, ang mga espiritu'y nasa bilangguan at hindi nagsipagsisi sa pagpapahinuhod noong mga araw ni Noe. Siya ring mga anghel na yon. Mga tao ang tinutukoy rito. Mga mensahero, mga mangangaral, hindi nagpatawad sa mga anghel. Alam nyo ba na ang salitang anghel ay nanggaling sa salita na isang mensahero? Ilan po ang nakakaalam na ang anghel ay mensahero? Tunay po, ang anghel ay isang mensahero at hindi siya nagpatawad sa mga anghel, kita nyo? At dito po sa mga Hebreo, naalala nyo ba nung tinalakay natin ito mga ilang linggo pa lang ang mga nakararaan? Mga anghel. At dito naman sa Apokalipsis, sa anghel ng Iglesia ng Sardis, ay sulat mo ang mga bagay na ito. Sa anghel ng Iglesia ng Epeso, ay sulat mo ang mga bagay na ito. Sa anghel ng Iglesia ng... Naalala nyo ba? At tinugaygay natin ang salitang anghel at sinipi ang diksyonaryo at nalaman natin na ang ibig sabihin nun ay isang mensahero. Maaari itong isang mensahero sa lupa, isang supernatural na mensahero, ang salitang anghel. Kaya sa pagkakataon na ito, kung kukunin natin ang leksikon at tutugaygayin pabalik, malalaman nyo na nagsisimula sa mga mensahero, ang unang mga mensahero, kita nyo, kung hindi siya nagpatawad, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad ng mga anghel na nagkasala, kita nyo? At ang mga supernatural na mga nilalang, kita nyo? Pagkatapos ng paghihintay, ngayon masdan nyo ang sabi niya, kung hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Tapos tingnan nyo rito sa unang Pedro uli, 3:19. Masdan nyo kung papaano ang pagkakabasa rito ngayon, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Kita nyo, ang mga mensahero nga noong araw na yon, mga mensahero, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob, sa makatuwid, ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, kung papansin ninyo, yung mga bagay na yon na nasa langit nung una, ngayon, doon sa Apokalipsis 11, o sa ikapitong kabanata, sa tingin ko, o hindi pala, sa ikalabing dalawang kabanata po pala, nagbigay siya rito ng paglalarawan ng isang babaeng nakatayo, na ang buwan ay nasa uluhan niya at ang araw, o ang araw ay nasa uluhan niya, at ang buwan naman ay nasa paanan niya, at yung pulang dragon ay nakatayo roon para kainin ng bata sa oras mismo na siya ipanganak. At hila-hila niya ang buntot niya, kaya't hinatak niya ang sangkatlong mga bituin sa langit at ibinagsak sila sa lupa. Napapansin niyo ba yon? Ngayon, hindi ibig sabihin noon na si Satanas ay may mahabang buntot na kinakalawit niya ang mga tao. Pero ito'y kwento na kanyang isinaysay. At hinatak ang sangkatlong mga bituin na yon. Ang mga bituin na yon ay binhi ni Abraham. Sabi ni Abraham, sinabi ng Diyos kay Abraham, tumingin ka sa kalangitan at bilangin mo ang mga bituin kung makakaya mo. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi niya, ganyan din na hindi mo magagawang bilangin ng iyong binhi ang mga bituin. Sino ang maliwanag at tala sa umaga? Si Jesus na taga Nazareth, ang pinakamaliwanag na nabuhay kailanman sa laman ng tao. Siya ang maliwanag at tala sa umaga, at siya ang binhi ni Abraham na nanggaling kay Isaac. At tayo, yamang mga patay na kay Kristo, ay mga binhi ni Abraham at naging mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya isinasagisag ng mga bituin sa langit ang mga espiritu ng tao rito. At nung ang pulang dragon, ang Roma, sa ilalim ng pag-uusig nito, kinalawit ang dalawang katlo ng o sangkatlo ng mga bituin at inihulog sila. Yun nga'y noong ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus, noong tanggihan nila siya at siya ay iwinaksi siya at ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Hayun nga roon ang sangkatlong bahagi ng mga anghelikong bituin, mga anghelikong nilalang. Kita nyo, sa inyong katawan, sa kaloob-looban mo, may isa pa tayong tanong tungkol diyan na direkta mismo para sagutin ng mas maliwanag. Kaya't sa loob mo ay isang espiritu, isa pang tao, ang panlabas mo ay isang tao, ang loob mo ay isa pang tao. Kaya yung loob mo ay supernatural, habang ang panlabas mo ay physical, kita nyo? At sa pamamagitan nito, kung kayo ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, kayo itinuturing na mensahero ng Diyos o isang anghel. Mensahero ng Diyos, anghel ng Diyos, magkaparehas po ang salitang yan. Hindi mapaghihiwalay, mensahero ng Diyos o anghel ng Diyos. At alin ang may pinakadakilang kapamahalaan? Isang anghel mula sa langit o isang anghel sa may pulpito? Alin po? Ang anghel sa may pulpito. Sabi ni Pablo, kung isang anghel mula sa langit ang darating at mangangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo kaysa sa ito na naipangaral ko na, siya ay masumpa. Kaya ang anghel na pinahiran ng Espiritu Santo at ng salita ay nakatayo sa tabi ng Diyos. Ganun nga, sa langit ang kanyang kapamahalan. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa aking kamay. Humayo kayo at ako'y sasama sa inyo. Ano man ang talian mo sa lupa, tatalian ko sa langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa, kakalagan ko sa langit. Oh, kung mapagtatanto lamang ng dakilat banal na iglesia, ang kapangyarihan nito na gawin ng mga bagay na ito, pero napakaraming pag-alinlangan at pagkatakot at panginginig na may pagdadalawang isip, mangyayari kaya? Hanggat mayroon yan, hinding-hindi makatatayo ang iglesia ng tuwid. At kapag ang bawat sabi-sabi ukol sa pagkatakot ay mawala at ang Espiritu Santo ang ganap na mamamahala sa iglesia, kaya'n nga ang lahat ng pagkatakot ay mawawala at ang iglesia na yun ay magkakamit ng kapangyarihan. Kita nyo? Ano pat kamit nila ang lahat na pagmimiari ng langit na nasa likuran lang nila? Sila'y mga kinatawan ng luklukan. Ganap nga, ang isang kinatawan ni Kristo'y may kapamahalaan at ang lahat ng pagmimiari ni Kristo'y pagmimiari ng kinatawan na ito. Kaya't ang sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Kayo ang aking mga saksi matapos na ang Espiritu Santo'y dumako na sa inyo. At ano ang isang saksi? Isang kinatawan. Yaong dumadako roon at sumasaksi sa isang bagay. Ang buong kapangyarihan ng langit ay nariyan mismo sa inyong mga kamay. Oh, bakit tayo walang pagkilos? At ang iglesia ay tigang at paupupo lang tayo na walang paglago. Ang dahilan ay dahil hindi natin napagkikilala ang mga bagay na ito. Ngayon, yaong mga kaluluwa sa bilangguan na mga hindi nagsipagsisi, hindi sila yaong mga anghelikong nilalang na noon ay binabasa nyo ng mga anghel. Bagkus, mga espiritu ito ng mga anghelikong nilalang na bumagsak bago itatag ang sanlibutan. Doon noon nung magkaroon ng digmaan sa langit. At si Satanas at ang dragon ay nakipagdigma. At pagkatapos, si Miguel at ang dragon ay naglaban at si Lucifer. At si Lucifer ay nihulog kasama ang lahat niyang mga kampon. Lahat ng mga anghel na dinaya niya. At ang mga anghel na yon ay napunta sa lupa at napasailalim na maging tao. At nung mangyari na, doon nga nangyari na ang mga anak na lalaki ng Diyos ay nakita ang mga anak na babae ng tao na magaganda at inasawa sila. Mga anak na lalaki sila ng Diyos. Bawat lalaki na ipinanganak dito sa lupa ay isang anak ng Diyos. Siya man ay isang makasalanan o naman siya. Siya ay isang anak na lalaki ng Diyos. Nilikha sa larawan ng Diyos para sa mga pagpupuri sa Diyos. Nilikha siya sa ganong paraan. Pero alam na ng Diyos sa simula pa lang kung sino ang tatanggap sa Kanya at kung sino ang hindi tatanggap sa Kanya. Kaya siya'y nakapagtatalagang una o hindi nakapagtatalagang una. Bagkus sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay nasasabi niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang di maliligtas. Dahil alam na niya kung sinong tao makakakuha ng aling espiritu. At yaw mga espiritu na nanggaling sa luklukan ng Diyos at tumatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos at nabuhay at bilyon-bilyon at makabilyong panahon bago magsimula ang mundo sa presensya ng Diyos. Sa palagay niyo ba wala silang nalalaman tungkol sa pagsamba? At bumaba sila at nagtungo sa tao at sinamba nila ang Diyos. Tunay, sinasamba nila ang Diyos at may kaalaman sila ukol sa Diyos at matatalino sila at tuso at edukado sa tuwina. Pero tinanggihan sila ng Diyos sa simula pa lang. Kaya naman kaibigan, ang pagmimiembro sa iglesia o ang kaalaman ng ilang teolohiya o kung ano, wala itong ni isang bagay na may kinalaman dito. dugo lamang ni Jesus Kristo at isang bagong kapanganakan ang nag-uugnay sa inyo sa Kanya sa pagiging isang tao. Hayan nga, ang Diyos sa pasimula, yamang nalalaman na niya ito noon, ang lalaki at babae nilikha na isa, hindi dalawa, ginawa silang isa, pinaghiwalay sila, ang isa'y inilagay sa laman at ang isa'y sa isang theophany. Alam na niya ito, kaya para mapatunayan niyan sa inyo, noong likhain ng Diyos ang babae, hindi siya kumuha ng ilang alabok at ginawa ang babae gaya nung nilikha niya ang lalaki. Kinuha niya ang tadyang sa tagiliran ni Adan at siya'y naging hinangong produkto mula sa lalaki dahil ang babae bahagi ng lalaki. Nakukuha niya na ba ito ngayon? Kita niyo? Hayan nga. May mga anghel at ang Diyos at ang Espiritu na pinag-ugnay sa Diyos ay isang Espiritu. Siya nga. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa Iglesia ay yaong Espiritu na nanggaling sa langit, na alam na ng Diyos bago pa ang pagkatatag nitong mundo, na di sumang-ayon sa kasinungalingan ng Diablo, at ang Espiritu na yun ay kinailangan na kumuha ng katawang laman upang batain ang mga pagsubok sa Kanya. Kinailangan niyang magsalaman gaya ng iba pa, at lahat sila ay pumasan ng magkakapantay na pamatok, at ang Diyos sa simula ay nakikilala na ang mga Espiritu na gagawin yon at mga hindi gagawa nun. Ayan nga, ang Diablo na yon ay napakatalino na kanyang dadayain maging ang pinakahirang kumaari. Kaya ang mga Espiritu na ito, itong mga anghel na nangaral, ay naroon sa bilangguan. Mga anghel, kung mapapansin nyo rito, maliit na letrang A na ang ibig sabihin ay tao. Mga anghel, mga mensahero na narito sa lupa. Nagkasala sila, at ang tanging paraan na magkakasala sila ay ang di manampalataya. At ang paraan, sila'y may sariling mga relihiyon at hindi sila naniwala sa mensahe ni Noe. Hindi sila naniwala sa mensahe ni Enoch at tinanggihan nila ang mensahe ng mga ito at hinatulan. Sabi nga ng Biblia, nagpropesiya si Enoch sa kanila, sabi, ang Panginoon ay darating kasama ang 10,000 niyang mga banal. At nagpropesiya sila at si Noe gumawa ng daong at ang sabi nila, Holy Roller ang taong ito, panatiko ang taong ito, walang ganyang bagay na may ulan daw na darating at lumipas ang 120 taon at siya'y may relihiyon na may kalakip na kaligtasan, may ginawang daan para makalpas, pero ang mga tao'y kontento na sa kalagayan nila. Ganyan na ganyan sa panahon ngayon, ang tao'y kontento na sa kalagayan niya, pero may daan para makalpas at ang daan na yon ay sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Amen. Hayan nga, siya ring tribo, siya ring mga espiritu. At sila'y ganap na relihiyosong tao, relihiyosong relihiyoso, pero napalampas nila ang tipang panata. Ganyan din sa panahon ngayon, nagsisimba ang mga tao, umaanib sa naglalakihang mga simbahan at sinisikap na maging pinakapopular na tao sa siyudad. Kung gusto nilang umanib sa isang simbahan, ang pinipili nila ay yung pinakamalalaki na sa siyudad, yung pinakamaiinam na isinasaalang-alang sa siyudad. Grabing kalayong napapalampas tuloy nila ang pagtawag. Grabing kalayong napapalampas nila ito. Ang tanging paraan para mapakilala si Jesus Kristo ay sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan, hindi sa pamamagitan ng teolohiya at kung gaanong katindi ang pag-aaral mo ng Biblia, kayo man ay Christian Science, Methodist, Jehovah Witness o anuman kayo. Kahit na ano pa kayo, hindi nyo ito mapakikilala sa pamamagitan ng salita. Ito isa Espiritu ng Diyos na iyahayag siya sa inyo. Isa itong espiritual na kapahayagan. Noong si Adan sa halamanan ng Eden at si Eva, noong ang mga anak na ito'y pinalayas, heto si Cain na dumarating na may dalang mainam na teolohiya. Sabi niya, alam ng Diyos na ginagawa natin ito mula sa pinakamainam ng aking puso. Magtatayo ako ng magandang dambana, maglalagay ako ng mga bulaklak dito, maglalagay ako ng mga prutas sa ibabaw nito, gagawin ko itong kaaya-aya, tunay na malulugod ko ang Diyos sa pamamagitan nito. At ipaalam ko sa kanya na ako'y sincero sa puso ko. Siya ngay tama kung titingnan mismo sa tinutugay-gay ng salita. Nais ng Diyos ng pagsamba. Kaya hayat, siya'y sumamba. Gumawa siya ng isang magandang lugar para sambahan. Malakit mainam mismong katedral, gaya ng tawag nila rito ngayon. At maayos na maayos ang pagkakagawa niya. Maayos na maayos ang pagkakagawa niya at naglagay ng dambana roon. Ano pat hindi siya isang di nananampalataya. Pero si Abel sa salita ng Diyos, wala pong nasusulat na Biblia noong panahon na yon. Pero inihayag ng Diyos ito sa kanya na hindi dahil sa prutas kaya napalayas tayo sa halamanan ng Eden. Hindi dahil sa mga mansanas na kinain ni Adan at Eva. Yun nga'y ganap na sexual na mga bagay na naghiwalay sa kanila at nagputol sa kanila. At yamang nalalaman na naging mortal sila at sa pamamagitan ng dugo ni Adan. At dahil sa dugo ng serpiente na nagpasimula nito, si Abel sa pamamagitan ng makalangit na kapahayagan, nagtungo siya at kumuha ng isang kordero at iniala ito. Tapos sabi ng Diyos, ito nga ito, tunay. Noong bumaba sila sa bundok ng pagbabago, sabi ni Jesus, sino ang sinasabi ng tao kung sino ako na anak ng tao? Ang ilan po'y sinasabi na ikaw si Moises, ang ilan ay sinasabi naman na ikaw si Elias, at sinasabi ng ilan na ikaw raw si Jeremias, at ang iba'y sinasabi na ikaw ang propetang yon. Sabi niya, pero anong sinasabi ninyo kung sino baga ako? Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo. Masdan, hindi rin sa pamamagitan ng letra, hindi sa pamamagitan ng eskwelahan, hindi mo ito natutunan sa isang seminaryo, ni hindi rin sinabi sa iyo ng kung sino-sino. Hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit ang naghayag nito sa iyo, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno'y hindi magsisipanaig laban dito. Ayan nga, hayan ang iglesia ng buhay na Diyos. Hayan ito, sa ibabaw ng iglesia, sa ibabaw ng kapahayagan na yon, ang iglesyang ito ay naitayo. Yun nga isang makalangit na kapahayagan na inihayag ng Diyos na si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos at tinatanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas, lumipat ka na mula kamatayan patungong buhay. At ang Espiritu Santo ay kumikilos at gumagawa sa mga miyembro ng katawang ito. Hayan ang iglesia, kahit na mahirap pa ito at nasa isang pagmimisyon, at bagamat tumatayo ka lang sa ilalim ng punong kahoy ng pino, kung saan o kung saan man, kahit lang nasa bahay ng kung sinong tao sa isang pribadong pagtitipon, kahit na saan pa ito, ang kapighanian at mga bagay-bagay ay hindi nakakaakit sa Diyos. Ito'y sa sinseridad ng puso sa pamamagitan ng isang kapahayagan na si Jesus Kristo ay ipinresenta bilang ang anak ng Diyos na ating sariling tagapagligtas. Amen. Naku, tayo, hindi nyo makukuha ito sa pamamagitan ng mga ganyan lang. Siya nga ba? Hayan ang mga yun na doon sa pinuntahan niya, mga anghel, mga mensahero, sila na mga mangangaral, sila na mga intelektual, sila na mga mensahero na hindi naniwala kay Noe nung siya'y mangaral sa kanila at sabihin sa kanila, naku, pumarito na kayo sa daong na ito. Sabi nila, naririnig nyo ang holy roller na ito? Naririnig nyo ang panatikong ito? Aba, wala namang ulan. May narinig na ba kayo na ganung bagay? Aba, naku, hindi ba't may mga iglesia tayo? Hindi ba't relihiyoso tayo? Ayan nga, mga relihiyoso sila. Sinabi ni Jesus na isang henerasyon yon na gaya noon ang lumipas na, pero may henerasyon na gaya noon na uulit bago mismo ang kanyang pagdating. Kung papaano noon sa mga araw ni Noe, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Na ano pa't sila ikakain, iinom, mag-aasawahan, makikipag-asawa, may Reno Nevada na sila noong araw sa kung saan. Meron din sila noon itong lahat ng walang kapararakang bagay na meron tayo ngayon. Mga pagsasaya at paglalaro-laro at mga katuwaan, panunuya at iba pa. May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng tunay na katotohanan, ang tipan, ang mensahe ng biyaya, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang daan at ibinibigay sa bayan ng kanyang tipan. Kung papaano sila makakalpas, ito'y may kalakip na kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang dako para makalpas. Para saan ba namin kailangan ng kaligtasan na yan? Ngayong panahon na ito, sinasabi ng mga tao, hindi ba't nabubuhay tayo sa ilalim ng mabutit demokratikong anyo ng gobyerno? Ano pang kailangan namin? Wala akong pakialam kahit magano pang kademokratikong anyo ng gobyerno ang kinabubuhayan natin. Kailangan natin ang dugo ni Jesus Kristo. Tama, kailangan natin si Kristo. Ikinagagalak ko ang isang demokratikong anyo ng gobyerno. Wala itong kinalaman, walang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Tunay nga, ang mga gobyernong yan ay lilipas at bawat bansa'y lilipas. At nakatayo na ako noon sa mga dako kung saan tumayo noon ang mga faraon at kinakailangan mong maghukay ng 20 talampakan sa ilalim ng lupa para masumpungan mo ang mga trono kung saan sila naupo noon. Lahat ng mga faraon at mga kaharian nito sa lupa at lahat ng mararangyang bagay nito'y lilipas at maglalaho. Pero si Jehovah ay maghahari magpakailanman dahil siya'y immortal na Diyos. Matatag na sa ibabaw ng batong si Kristo Jesus tayo nakatayo dahil ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Anong alintana ko kung ito may ang mga kaharian ay usbong at lulubog? Pero, oh, walang, di ko alintana yan man ay, anuman ito, walang bagay sa kasalukuyan, walang bagay sa inaharap, walang bagay, kagutuman o panganib o anuman. Ang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo, kapag ang isang tao ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos, hindi na siya nilalang ng oras, bagkus nilalang na siya ng walang hanggan. Amen. Lumipat na siya mula kamatayan patungong buhay. Lumipat na siya mula sa elemento ng oras patungo sa walang hanggan. Hindi na siya mamamatay kailanman at ipinangako ng Diyos na kanyang ibabangon siya sa huling mga araw. Kaya sa kanila na yung naglalakihan yung mga simbahan at lahat na ng inyong yung grandeng panahon at lahat na ng naisin nyo at magsasabi ng mga halay na biro at lahat na ng laro nyong bungko at mga soup-supper at lahat na ng naisin nyo at magpapatayo ng edukadong mga ngaral doon. Marahil higit na mainam ang magagawa ng taong ito kaysa sa mumuntit hamak na kalalakihan na halos di kabisado ang kanilang ABC. Pero sinasabi ko nga sa inyo ang totoo, mas pipiliin ko ang isang lalaki na di niya alam ang kanyang ABC at mga ngaral sa akin na kilala si Kristo kaysa sa lahat na ng bantog ng mga teologong daladala ang lahat na ng inyong maisip na mga edukasyon. Tunay, dito po sa Kentucky di pa katagalan, may munting kabataang lalaki na hindi nga niya halos mabasa ang sarili niyang pangalan. Sabi niya, tinawag siya ng Panginoon para mangaral at gusto niyang gumamit ng isang paaralan. Aba, hindi siya pinayagan ng mga namamahalan ng pagdausan yun. May isang bantog na bigating mga ngaralang pumaroon na may titulo sa dulo ng kanyang pangalan na parang ganoon. Isang magaling na doktor ng divinidad, ayan nga, siya ang binigyan nila ng pahintulot na gamitin ng eskwelahan. Ganoon nga, nagdaos siya ng 2 linggong revival, wala ni isang kaluluwa, at yung tatay nung kabatay, bumaling doon sabi, ngayon pahintulutan niyo siya na gamitin ito, nagbabayad naman ako ng buwis, may karapatan ako ng anak ko'y magamit ito, at may karapatan ng anak ko na mahiram din ito. Kaya bumalik siya para alamin at hilingin sa kanila, sabi nila, sige na nga, pahintulutan namin siya na hiramin ito ng 2 gabi. At nagpatuloy na sila at pinayagan na siya na hiramin yon ng 2 gabi. At nung gabing yon, hayat yung munting hamak na binatilyoy, sumampa na roon at ni hindi niya alam bumasa ng Biblia. May tao roon na binabasa ang teksto niya, pero nung lumakad na siya sa entablado, pinahiran siya ng Espiritu Santo. At nung mangaral na siya, mga nasa 20 ang dumulog sa altar. At yung mga ngaral na nananangan sa titulo niya'y humagulgol sa pagdulog niya sa kalbaryo sa may altar. Tunay kapatid, hindi ito sa bagay na nalalaman nyo. Ito'y kung sino ang kilala nyo. Yun ang kaisipan. Yun ang dapat. Kailangan kilala si Kristo. Ang makilala siya ay buhay. Ang tanggihan siya ay kamatayan. Sige't dumagli na tayo sa ibang mga tanong. Mga tanong ngayon na galing sa Georgia. Ano ang mga bato inirerepresenta sa Apokalipsis 21, 19 at 20? Kung nais niyong kunin ang kaunting sandali para buklatin ang inyong mga Biblia na sa mga oras na ito'y wala na tayong masyadong panahon, pero sige't sasagutin ko lang ang mga ito ng madalian. Apokalipsis 20, sa palagay ko, 21, 19 at 20. Oo, sige po, diyan nga'y masusumpungan nyo na may binabanggit seryang mga bato na nasa gusali at ang mga batong ito'y pundasyon. Kung papansin ninyo, sa palagay ko, nakabuklat sa Yurian, kapatid na Neville. At bawat bato ay isang pundasyon. Hindi isang bato ang pundasyon. At yung iba, bagkus ang bawat bato ay isang pundasyon. Bawat bato ay palagi ang pundasyon. At may 12 bato. At kung papansin ninyo, ang 12 bato na yon, nagpapalabas ang bawat isa ng ang unay ang jaspe at sardio at iba pa gaya nun, na inirerepresenta ang bawat bato. Sa Biblia riyan, makikita nyo ang mismong tawag sa bawat bato. Yung iba sa mga ito, medyo kakaiba. Hindi nyo pa naririnig. Kung titingnan nyo sa diksyonaryo, makikita nyo na sharing bato ito. Iba-iba lang ang pangalan. Iniba lang. Pero nagsisimula ito sa jaspe. Ang jaspe, ang bato ni Benjamin, o ang bato ng ng unang anak, si Ruben. Ang unang bato ay si Ruben, yaong jaspe. Ang huling bato naman ay si Benjamin, yaong pinakahuli sa ibabaw. Ngayon, itong 12 bato na pinaglatagan ng mga pundasyon, ang mga ito ay narong nakalagay sa pectoral ni Aaron. At ang mga ito ay rumirepresenta. Siya ang punong saserdote ng mga tribong ito. Bawat isa sa kanilang batong kapanganakan ay narito sa pectoral na ito. At sa tuwing makikita ng mga tao ang pectoral na ito, napagkikilala nila na si Aaron ang punong saserdote ng buong tribo kapag nakikita nila ang kapanganakang bato sa pectoral na ito. Ngayon, yung nakuha natin kaninang umaga sa mensahe ni kapatid na Neville at maraming beses nga na inilalabas nila ang Urim Tumim, makikita nyo na binanggit yon sa Biblia na paraan yon para malaman nila kung ang kanila bang mensahe ay katotohanan o hindi. Ang mga bato na yon, kapag dadako sila roon at alamin kung ano ang sinabi ng isang tao, kung yung pirinopesiyan ng propeta at yung mga batungay magpapaaninag ng liwanag na sama-sama, yun nga'y sama-samang liwanag na kinakailangan ng sapiro at jaspe at karbungko at lahat ng mga bato na yun na pasisinagin ng kanilang liwanag, yun nga'y magbubunsod na isang malakit magandang bahagharing kulay na nagsasama-sama ang buong yun ng lakit-lakit. Ngayon sa panahon ngayon, yamang ang Urim Tumim ay inalis na kasama ng pagkasaserdote, ngayon nga'y itong Biblia ang Urim Tumim ng Diyos ngayon. At kapag ang isang mangangaral ay mangaral, hindi nga yun basta sa isang dako lang dito at doon na niya ibubuhos ang lahat niyang pag-asa. Kinakailangan na buong Biblia mismo ang magpapaaninag doon sa mensahe na ipinapangaral ng lalaki. Ganun po, hindi sa isang dako lang, at sasabihin, bueno, ganito ang sinasabi ng Biblia. Oh, tunay, marami pong bagay ang sinasabi nito. Pero kinakailangan na mapaglakit-lakit nyo ito na nagkakatugma. At kapag dumating ang Espiritu ng Diyos at lalakit doon sa salita, ipinaglalakit nito ang lahat at nagpapaaninag na isang malaking liwanag, at ang liwanag na yon ay si Jesus Kristo. Amen. Ngayon, itong 12 bato na ito ay 12 pundasyon na nagsimula doon kay Ruben, tapos kay Gad, at nagpatuloy hanggang kay Benjamin. 12 tribo, 12 bato. At yung mga bato na yon sa templo, sa bagong makalangit na Jerusalem, bawat pundasyon ay lalagak sa bawat isa sa mga patriarka. Ngayon pansinin nyo ang mga bato. Ngayon masdan nyo ang mga patriarka na ito na nagpapaaninag sa iba pa. Doon sa isa pang tanong, pakipaliwanag po ng ika-apat ng apat na nilalang sa Apokalipse 5. Kapatid na Neville, kung malapit ka na riyan, o kung sino man sa inyo sa Apokalipse 5 po, babasahin natin ito pansumandali. Ito'y napakagandang larawan dito ng, heto, nabuklat ko na, Apokalipse sa 5th chapter. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo. Nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa wala at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At aking, ngayon, di po pala dyan. Gusto kong umusad na agad doon sa 4 na nilalang. Sige, tingnan natin sa 14th chapter po. Sige po, ngayon, heto na, sige. Ngayon, simulan natin dito sa 12th chapter. Hindi po, sa palagay ko sa, at sinabi ng 4 na nilalang. Amen. Ngayon, medyo sa unahan po niyan, kapatid na Neville. Narito, narinig ko ang tinig. Sige, tingnan natin pansumandali. Binabasa ko lang yung kanina. Oh, eto na po pala. Sige, simulan natin sa 6th chapter, sa 5th chapter. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at kalagan ang 7 tatak nito. At nakita ko, at sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay na may 7 ulo at 7 mata, na siyang 7 espiritu na sinugo mula isinugo sa buong lupa. Ngayon, gusto kong maglumagi kayo sa tanong na yan. At kung di ko ito madaanan sa ibaba, maya-maya, gusto kong balikan niyo ito uli. Gusto kong tugay-gayin ito, ang 7 espiritu ng 7 mata na naroon sa kordero. Oh, napakagandang bagay nito. Bueno, gusto nating sagutin na itong tanong ng kapatid ngayon. Sige, huwag niyong kalimutan yan ngayon. At siya'y lumapit at kinuha ng aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya nito, ang 4 na nilalang at ang 24 na matatanda ay nagagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa. Ngayon, hayan po ang apat na nilalang dito. Kung mapapansin niyo, ngayon, sigit, umusad na tayo at magbasa pa ng konti. Gitong mga alpa, punong mga mangkok at kamangyan, at mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat at nagpapatuloy at nag-aalay ng kanilang buong pagsamba nila sa Panginoon. Ngayon, itong 4 na nilalang ng Apokalipsis, kung mapapansin nyo ang mga ito sa bawat dako, kayo ng mga nagbabasa ng Biblia at sa lalaki na papapakinabangan ng tape recording na ito, ang 4 na nilalang na ito, sila'y may 4 na mukha. Ang isa'y may mukha na gaya sa isang tao, ang isa'y may mukha na gaya sa isang baka, at ang isang mukha ay parang isang agila, at ang isang mukha ay parang isang leon. At hindi nga sila lumalakad na paatras, hindi nila kayang umatras. Ilan po ang nakakaalala ng lumang aklat ng Apokalipsis nung ituro nila ito maraming taon na ang nagdaan? Nung gumugul ako ng 2 taon dito sa aklat ng Apokalipsis, Marami sa mga matatagal nang nagsisimbay na alala ito. Tingnan nyo, hindi nila kayang tumalikod dahil bawat direksyon na humarap sila ay laging paharap. Kung babaling sila sa direksyong ito, tumutugay-gay sila na gaya ng isang tao. Kung babaling sila sa direksyong ito, tumutugay-gay sila na gaya ng isang leon. Babaling sa direksyon na ito, tumutugay-gay sila na gaya sa isang agila. Kung babaling sila sa direksyon na ito, tumutugay-gay sila na gaya ng isang baka. Kita nyo, hindi nga nila kayang tumugay-gay patalikod. Laging paharap mismo ang pagtugay-gay nila. Ngayon, ang apat na nilalang na yon, ngayon para makuha na ito agad dahil ayaw kong magtagal sa bahaging ito. Mangyari nga, ng apat na nilalang, ang nilalang sa Biblia ay sumasagisag sa kapangyarihan. At mapapansin nyo ang mga nilalang na ito'y wala sila sa lawa o dagat na doon ay umaahon. Bakus, nandun sila sa may luklukan ng Diyos at sinasamba nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng apat na nilalang na yon ay apat na kapangyarihan na nagbuhat sa lupa at ang apat na kapangyarihan na yon ay ang apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, na ang isa'y hindi sumasalungat sa isa pa. At ang isa sa kanila, ang habang lumalaganap ang ebanghelyo bilang isang leon, ito'y mabagsik, ito'y matapang. Ang ebanghelyo'y matapang gaya ng isang leon at ito'y isang hari gaya ng isang leon. Kung ang direksyon na haharap ay yaong mukha ng tao, ito'y maalam at matalino gaya ng isang tao. Kung agila naman, may maliliksing pakpak ito at lumilipad tungo sa kataas-taasan. Ito, nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Kung babaling na gaya ng isang baka, ito ay hayop ng bukid na humahatak, baka ng bukid na humahatak sa bigat ng ebanghelyo. Ang apat na nilalang ay yaong apat na kapangyarihan. Ito ngang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ang apat na ebanghelyo na umaalingaw-ngaw sa presensya ng Diyos. Yun ngay, kung mapapansin nyo, may mga mata sila sa harap at sa likod. Sila, saan man dako humarap, napapaaninag yun. Nakikita nila ang lahat ng dako kung saan sila patungo. At yan ang kapangyarihan ng mga ebanghelyo sa paglaganap nito. Maari nitong kamit nito ang katalinuhan ng isang tao. Kamit nito ang kaliksihan ng isang agila. Taglay nito ang kapangyarihan, ang humahatak na kapangyarihan, ang tagapasan ng kabigatan gaya ng isang baka. Taglay nito ang kabagsikan at katapangan ng isang leon, kita nyo? Yun ang apat na ebanghelyo na yung apat na kapangyarihan ng Apokalipsis, ikaapat na kabanata. Sige po, dumako na tayo sa kasunod. Sino ang 24 na matatanda? Bueno, sa palagay ko, nariyan na yan sa sino ang 24 na matatanda. Ngayon, simple lang po ito. Makakadako tayo rito. Ang 24 na matatanda'y nakaupo sa harapan ng luklukan. Nandyan yan sa palagay ko sa talata 4. Diyan ito makikita. At mayroong lumabas na isa pang kailangan kong, sige tinun po natin, akin lang, 4 yes. Sige po, sa Apokalipsis, sa ika-4 na kabanata at sa ika-10 talata, tama, dumako tayo rito. At ang 24 na matatanda ay nangagpapatira pa sa harapan niya ang nakaupo sa luklukan at nangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at inilagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Ngayon, ang 24 matatanda, ang isang matanda'y isang tagapangasiwa. Ngayon, pansinin, sila'y ang 12 patriarka at 12 apostol. At nakaupo sila, 12 sa isang gilid na ito at 12 sa kabilang gilid na ito. Sila ang 24 na matatanda na 12 patriarka sa isang gilid na ito, ang lumang tipan. Ang 12 apostol sa kabilang gilid naman, ang bagong tipan. Hindi ba't sinabi ni Jesus, mauupo kayo sa 12 luklukan, hahatulan ang 12 tribo ni Israel? Ngayon, ang mga pundasyon, tingnan nyo, may punong kahoy pangaroon, at ang punong kahoy sa magkabilang gilid ay nagbubunga ng 12 iba't ibang bunga, at nagbubunga sila ng kanilang bunga ng isang beses sa isang buwan na yaong 12 buwan sa isang taon. Nagbubunga ang mga ito ng 12 iba't ibang bunga bawat taon na lumilipas, 12 sa pagsamba na bilang, kita nyo? At may 24, kaya't 24 nga, 12 apostol at 12 patriarka, nakaupo sila sa may luklukan. Sige po, ngayon, sa ika-4 na talata o ika-4 po na tanong, ano po ang inirepresenta ng pulang sinulid sa Genesis 38? Ang pulang sinulid, kung papansin ninyo, Si Judah yun, at may mga anak na lalaki siya. At ang isa sa mga anak niyang lalaki, nakapangasawa ng kanaanitang babae. At ang kanaanitang babae na ito'y hindi magkaanak, at ang anak niyang lalaki namatay na. Mangyari nga, na sa batas ay dapat kunin yung kasunod na anak na lalaki, dapat niyang kunin ang asawang babae ng kapatid niyang lalaki, at magpausbong ng binhi alang-alang sa namatay. At ang kaso'y, yung isang lalaki na ito'y hindi nakipagtulungan at hindi ginawa ang nakaatang dapat niyang gawin, at kaya pinatay siya ng Panginoon. Tapos may isa pa siyang anak na lalaki, kaso bata pa. Kaya ang sabi ni Judah, maghintay ka hanggang sa ang anak na lalaki kung ito'y lumago, lumaki na karapat dapat na para pakasalan mo. At noong lumaki na itong binatilyong ito na nakaabot na siya sa gulang na maaari na niyang pakasalan ang dating asawa ng dalawa niyang kuya, bueno, pakakasalan na sana niya siya para magpausbong ng binhi alang-alang sa kanyang mga kuya na mga naunang namatay na. Ang kaso'y hindi ibinigay ni Judah sa babaeng ito sa kanaanitang babae ang anak niyang lalaki, iyong binatilyo at hinayaan lang ang binatilyo. Kaya nang makita ng babae na mali ang ginawa sa kanya, kaya't nagtungo siya roon at binalot ang kanyang mukha ng belo at naupo roon sa isang pampublikong lugar na gaya ng isang patotot na mauupo roon. Pumunta roon si Judah at kinuha ang babaeng ito para maging asawa niya at sa isang patotot at kinasama ang babae at sabi ng babae, bueno, ano ang may babayad mong kasunduan sa akin? At siya, sabi ng babae, sabi niya, magbibigay ako ng isang batang kambing. Sabi niya, bueno, bigyan mo ako ng tanda na gagawin mo nga ito. Kinuha ng babae ang tungkod ni Judah at ang kanyang singsing at iba pa at itinago yon. At nung dalhin na nila roon ng batang kambing, hindi na nila mahagilap yung patotot dahil hindi naman talaga siya isang patotot. Pagkaraan, lumantad na siya't nagdadalang tao. At nung lumantad siya na siya'y magiging nanay na, ibinalita nila yon kay Judah. Abay, naging patotot na pala ang manugang mong babae. Sabi, dahil siya'y magiging nanay na. At paano nangyari yon ng dalawa mo namang anak na lalaki patay na? Sabi niya, bueno, ipatawag niyo siya at sunugin siya. At kaya ang babae nagpadala ng pasabi kay Judah. At ang sabi niya, ang lalaking gumawa nito, ang nagmimayari ng tungkod na ito at ng singsing na ito. Mangyari nga, ang bienang lalaki niya pala. At ang sabi ni Judah, siya'y higit na mas matuwid kaysa sa akin. Ngayon, nung alam na niyang ilalabas na ang kanyang mga anak, kambal pala ito. At nung ang kambal, yung unang sanggol na ipapanganak sa lumang kaugaliang Hudyo, ang unang anak ang magkakamit ng karapatan sa pagkapanganay, yung unang bata na lalabas, at iyon alalahanin niyo ang magiging panganay niya. Wala sa mga anak ni Judah ang nagkaroon ng anak sa kanya. Wala siyang naging anak hanggang sa punto na yon. At nung lumabas na ang unang anak, kamay pa lang ang lumabas. At yung kumadron ay nagtali ng pulang sinulid sa palibot nun. Dahil ang sinasaysay ng pulang tanda ay katubusan. Na ang unang anak ni Birheng Maria ay magiging magkakamit ng pulang tanda ng katubusan. At nung ibalik na ng sanggol na yon ang kamay niya, yung isang sanggol ang lumabas na una. At nung gawin na niya, sabi, bakit ganun ang ginawa mo? Yung isa dapat ang may karapatan sa pagkapanganay. Kaya yan ang ibig sabihin ng Genesis 38, kita nyo, na yung unang anak ay nanatili hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus Kristo na ang unay napasailalim sa nagtutubos na batas. Alam nyo, nasabi ko na, yung munting mola, alam nyo, naikwento ko na ito, na yung mga mata niya ay at iba pa, yung tenga niya ay may pinsala. Pero kung ang mola na yon ay ipinanganak na may karapatan ng pagkapanganay, isang inosente na perpektong kordero ang namatay sa kanyang pwesto, ayan nga. Kaya iyon ay tumutukoy sa karapatan ng pagkapanganay. Yung unang sanggol ay lumabas mula sa kanyang nanay at nakita nila ang kamay at alam nilang pwedeng bumalik yun uli sa loob. At kaya nung mailabas nito ang kamay niya para ipakita na taglay niya ito, siya ang itinuring na nauna. Nagtali ang kumadrona ng pulang sinulid sa palibot nun at hinila nung bata ang kamay niya pabalik sa loob. Kita nyo? Pero ganap nga na siya ang una. Ayun ang pulang tanda. Ang pulang tanda na yun ay may sabong tugaygay ng Biblia. Ang ibig sabihin nun ay katubusan na tumuturo pasulong sa pagdating ng panganay na anak. Ang unang kabayo na ipanganak, ang unang baka na ipanganak, ano pa man, lahat ng ipinanganak na una na lumabas ay nasa ilalim ng katubusan, kinakailangan matubos. Ang lahat ay kinakailangang matubos. Hallelujah! Oh, talagang pinapaantig ako nito. Nakukuha niyo ba? Ang panganay ay kinakailangan na matubos. Yun ang batas. Mapagpala ang pangalan ng Panginoon. At nung si Jesus Kristo ay ipanganak, tinubos niya ang buong mundo. tunay, kanyang ang ginawa, siya ang tagapagtubos ng bawat nilalang na nilikha kailanman sa lupa. Siya ang manunubos at sa ang buong katubusan ay nakasalalay sa kanya. At walang ibang paraan ano tanuman na makalalapit kayo sa pamamagitan ng mabuting mga gawa, sa pamamagitan man ng pag-anib sa iglesia, o kung anuman, kinakailangan na lumapit kayo sa pamamagitan ng pulang tanda na yon, ang manunubos, ang kamag-anak ng manunubos. Siya ngayon ang kasunod. Nasaan po ang mga kaloob? Ano po ang mga kaloob na ipadadala ukol sa kamatayan ng dalawang saksi sa Apokalipsis 11? Oh, kapatid na Palmer, matindi talaga ang mga tanong mo. Ngayon, ang katubusan, itong mga tanda na ito rito, itong pulang tanda, nakikita natin na ang ibig sabihin nito ay katubusan. Ngayon, ang kasunod na tanong, ano ang mga kaloob sa Apokalipsis 11? Darating ang isang panahon. Ngayon, heto ang sasagot sa tanong na sinagot na nung isang gabi na isinulat ng isang kaibigan kong mga ngaral tungkol sa mga Hudyo, kung papaano ba yon. Ngayon, ang mga Hudyo na ito ay may 3 at 70 taon pa na ipinangako sa kanila. Ilan po ang nakakaalam niyan? 71 linggo ang ipinangako. Sabi, darating ang Mesiyas at puputulin sa kalagitnaan. Nangaral si Kristo ng 3 at 70 taon. Pinatay ng eksaktong 3 at 70 taon. 3 taon at 6 na buwan siyang nangaral. At nung ang kasuklam-suklam na paglapastangan, ang Muslim ng Omar ay tinayo sa banal na lupa, gaya ng sinabi ng Diyos, 25 taon bago yun nangyari, na yun ay tatayo roon. Nakita na yun ng propeta, at nakita, at ang sabi, sila ay dooy ipagiging pag-aari ng mga Hentil hanggang sa ang dispensasyon ng mga Hentil ay matapos. Ngayon, may 3 at 70 taon pa na ipinangako. Kung papansin ninyo, itong mga saksi sa Apokalipsis 11 ay nangaral ng 1,223 araw, eksaktong 3 at 70 taon. Ngayon, at sila'y nakasuot ng sako. Ngayon, masdan nyo ang pagmiministeryo nila, kung ano sila. Ngayon, ang 2 saksi na ito'y pinatay. Ngayon, ang bumalik sila sa mga Hudyo pagkatapos ng pag-agaw ng Iglesyang Hentil. Ang Iglesyang Hentil ay uuwi sa tahanan para sa hapon ng kasalan. At gaya nga ni Rebecca na dinala sa lugar ni Abraham, kasama si Isaac at doon ay ikinasal. At si Rebecca at si Isaac ay lumantad doon na may buong pagmimiari ng lahat ng pag-aari ni Abraham. Napunta yung lahat kay Isaac. Tunay nga, at hindi yun mapupunta kay Isaac hanggat ikasal muna si Isaac. Oh, hallelujah! Hayan nga! At si Kristo ay naging nanahan ng Diyos sa ganap na nilatayang katawan ng buong buo magpakailanman at sa walang hanggan. Kapag ang kordero at ang nobya ay ikasal sa langit, lalakad ang nobya roon na may buong pagmemeyari. Tunay nga, si Isaac at si Rebecca ay lumabas noon na may buong pagmimiari. At habang ang seremonyang ito'y nagaganap sa langit ukol sa nobya, nang hentil na nobya ay ikinakasal sa prinsipe, sa anak ng Diyos, doon sa kalwalhatian. Habang sila'y ikinakasal, may 3 at 70 taon na nagaganap habang ang sina Moises at Elias, hayat hindi kailanman nawala si Moises. Hindi, ang katawan kasi niya'y dinala palayo. Kinuha siya mismo noon ng mga anghel. Hindi siya naagnas, hindi siya nabulok. Siya ngay ganap na tipo ni Kristo. Namatay siya at dinala siya ng mga anghel palayo. At maski ang diablo'y hindi nito alam kung saan siya inilibing, at sinubukan pang makipagtalo kay Miguel na arkanghel tungkol sa kanyang pagkakalibing. Yan ang sinabi mismo ng Biblia. Kinuha siya ng Diyos pataas sa pag-agaw. At si Elias, noong naglalakad siya roon, isang propeta ng Diyos, naglalakad doon sa Jordan, hinubad niya ang kanyang balabal at hinampas ang tubig at ang ilog ay nahawi ng kanan at kaliwa. Lumakad siya patungo sa bundok. Sabi ni Eliseo, sabi, bakit ka sunod ng sunod sa akin? Sabi niya, gusto ko ng dobling bisa ng iyong espiritu. Sabi, mahirap yung hinihiling mo, pero kung makita mo ako sa paglisan ko, kaya itinuon niya ang kanyang mata sa kanya. Matapos ang ilang saglit, hayan nga't pababa mula sa langit, ay dumating ang isang karwahing apoy at mga anghel na nag-aapoy, mga kabayong nag-aapoy, at tumakbang doon si Elias at pumailan lang patungo sa kalwalhatian. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Siya ay tinaas mismo. Kinailangan niyang mamatay! At kung mamatsyagan niyo itong 2 propeta ng Apokalipsis 11, ginawa nila ang siyaring bagay na ginawa noon ni na Moises at Elias. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, sinasabi mo ba sa akin na sina Elias at Moises ay buhay pa rin? Tunay po, aba, bago yung sa bundok ng pagbabagong anyo, doon sa bundok ng pagbabagong anyo, bago magtungo si Jesus sa Kalbaryo, doon ngay nakatayo sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Tunay, nakatayo nga sila, hindi sila patay, at hindi sila namatay kailanman. Sila'y mga mortal, kinakailangan nilang mamatay, kaya sila'y nasa malwalhating kalagayan na naghihintay para sa panahon na yon. At sa pagbabalik nila at mga ngaral ng eksaktong 3 at kalahating taon sa ilalim ng pahid ng bautismo ng Espiritu Santo, habang ang mga pagpapalay kinuha na mula sa mga hentil at ang iglesia ay kukunin pa itaas. At ang malamig na formal na iglesia ay tutugisin na parang mga aso ng komunista at partidong Romano, at sa panahon na yan ay tutugisin sila at papatayin. Sila nga'y papatayin sa panahon na yan. Itong mga propeta ay mga ngaral ng 3 at kalahating taon. At sinabi ng Biblia na sila'y papatayin sa maraming salansangan na espiritual na tinawag na Sodoma at Ehipto, kung saan ang ating Panginoon ay pinako sa krus. Yun nga'y sa Jerusalem, kita nyo? Doon sa Jerusalem, ayon sa espiritual na pagkakatawag. At mararatay sila sa lansangan ng 3 araw at gabi. At pagkatapos sa dulo ng 3 at kalahating araw, ang espiritu ng buhay ay lulukob sa kanila at babangon sila. Kaya kinakailangan nilang mamatay gaya ng iba pang mortal. Kailangan ngang mangyari sa kanila yon. At kapag pinatay ng mga tao ang 2 mga ngaral na ito, nangaral sila laban sa mali at nagparating sila ng apoy mula sa langit. Sino ang gumawa nun? Kita nyo? Nagparating sila ng mga salot mula sa langit at hinagupit ang lupa ng kasing iglap ng at anumang oras na gustuhin nila. At nagpaparating sila ng apoy mula sa langit at pinatitigil nila na hindi magbabagsak ng ulan ng langit sa haba na naisin nila. Sino ang mga yun? Sina Moises at Elias mismo. At sila itong 2 saksi na ito. At sa panahon na parurusahan nila ang iglesia o ang mundo sa pamamagitan ng pangangaral nila at tatanggapin muli ang mga Hudyo at dadalhin sila pabalik sa pagsisisi, aakain sila pabalik na manampalataya sa kapag nakita nila si Jesus na dumarating para sa nobya. Sasabihin nila, narito, ito ang aming Diyos na aming inihintay. Siya nga ito, pero hindi siya nagbabalik para sa kanila. Siya ay nagbabalik para sa kanyang nobya at ang kanyang nobya. Noong si Joseph ay mapunta ng Ehipto, hindi niya dinala ang mga kapatid niya kasama niya, pero doon ay natagpuan niya ang kanyang nobya. Tunay nga, pero noong ipakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, walang naroon noon na iba, siya nga mismo. At sa panahon na ipapakilala niya ang kanyang sarili sa mga Hudyo na ito, walang ang iba pa roon kundi mga Hudyo lang. Sila na pumatay kay Joseph, nakatayo roon, at ang sabi nila, bueno, ako si Joseph, ang inyong kapatid, at umiyak siya. At sabi nila, ngayon alam natin kung ano na ang sasapitin natin dito dahil pinatay natin siya. Ganon din na itong mga Hudyo ay kakaharap sa malaking kaguluhan bago mismo ang pagdating, gaya nung pag-uusik na siyang magpapabalik sa kanila sa kanilang sariling bansa. Mistulang itinataboy sila na parang kawan ng mga tupa pabalik doon sa bundok ng Carmel. Kapag ang Panginoong Yesus ay babalik na para sa kanyang nobya at makikita nila siya, sasabihin nila, siya na yan na hinihintay namin, hayan na siya, papailan lang siya na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Ganon nga, at ang iglesia, ang natitiran ng mga Hudyo, kapag pinatay na nila ang 2 propeta at mahandusay sila sa lansangan na espiritual na tinatawag na Sodoma at Ehipto, kung saan ang ating Panginoon ay napako sa krus, nagpadala sila ng mga regalo sa isa't isa. Ganyan nga ang ginagawa ng mundo. Ngayon, kapatid na Palmer, heto na, balikan niyo ang kasaysayan ng Romano at makikita niyo roon na may isang bansa lang sa buong mundo ang nagpapadala ng regalo pagkatapos ng digmaan, ang Imperyong Roma nga. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang Antikristo ay manggagaling sa Roma, ang hayop ay manggagaling sa Roma, hindi yun maaring manggaling sa Moscow, manggagaling yun sa Roma. Ang pulang dragon na tumayo sa harap ng babae para lamunin ang anak ng babae sa oras na ito'y maisilang, ang Diablo nga yun. Nasaan ang Diablo na yun? Sino yun? Si Cesar Augustus yun na nagpadala't pinagpapatay ang lahat ng mga bata mula 2 taong gulang pababa. Ang pulang dragon, ang ibig sabihin ng hayop ay kapangyarihan. Nag-usig ang Romanong kapangyarihan at sinikap nilang hanapin ang batang Kristo. At ganoon din, sa tuwing ang mga Romano, ang sinaunang paganong Romano ay nagkakamit noon ng malaking tagumpay. Nagpapadala sila ng puting mga bato at lahat sa isa't isa bilang regalo, bilang alaala. Kaya ang mga bato na yun na kung ano nga yun ay mumunting mga kaloob na pinapadala sa pagitan ng Romanong Iglesia. Tunay nga, saktong-sakto, yun mismo yun. Tumayo ako noon doon sa Vatican City at napatunayan ko yun sa Biblia. yung Papa ay nakasuot ng tatlong patong na korona, Vicarius Filii, lahat ng mga bagay na yun na narinig ko at kung ano pa, ganap na katotohanan pala, isang relihiyosong grupo na pinamamahalaan ng bawat bansa sa ilalim ng langit at ginagawa nga nito. Kaya nga, ganoon ito. Wala po kung anumang laban sa mga Katoliko. Wala po. Sila po'y kasing buti ng iba. Pero ang relihiyon nila ay mali ayon sa Bibliyang ito. Kung ang Bibliyang ito ay tama, ibig sabihin, mali sila. Sinasabi pa nila na hindi raw, hindi mahalaga kung sinabi bang ganito ng Biblia. Ang mahalaga ay ang sinasabi ng Iglesia. Naniniwala tayo ng sinasabi ng Biblia ay ang pinakamataas mismong otoridad. Tunay na ito mismo ay ang salita ng Diyos. Kaya nakita niyo riyan, itong mga bato na ipinapadala nila noon, ayon dito sa Apokalipsis, ay yaong mga bato na mga regalong ibinibigay nila sa isa't isa na ipinapakita lang sinabi ng Biblia ng Apokalipsis dito. Sabi, ang may pagkaunaway bilangin ang mga bilang ng hayop. Ang may pagkaunaway gawin ng ganito at ganoon. Ang may espiritu ng ilang mga kaloob ay gawin ng ganito at ganoon. Nakikita niyo ba kung gaanong kinakapos ang iglesia? May isang kabataang lalaki na nagtanong sa akin nitong umaga tungkol sa espiritual na mga kaloob, tungkol sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Itong kabataang lalaki, siya'y napakasinsero nga. Sa palagay ko, malapit na siyang maging ministro isa sa mga araw na ito. At tungkol sa iglesia, ang sabi ko, malaking bahagi nito ang nasa laman pa. Ayaw natin nun. Bagkus, ang gusto natin, ang tunay na bagay. Yun ang inaasam nating makamit. Hindi ka makakapagturo ng ganoon sa iglesia. Malalaman mo na lang, meron na kayo riyan ng isa na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang isa'y may salmo, tapos kailangan mong makipagbuno para mapaalis ito. Pero kung ang Diyos ang magbibigay ng isang kaloob sa makapangyarihang paraan, iahayag at iahayag nito ang sarili nito. Ganon nga, kita nyo? Yan ang mga kaloob ng Diyos. Yan ang ipinapadalan niya sa iglesia para sa pananagumpay. Ngayon, ang Antikristo ay may bagay na parang sumasang-ayon at sumasalungat. May binalaktot siyang pamamaraan ng paggawa nito. At yan ang Imperyong Romano na nagpapadala ng mga kaloob sa iba. Mga natural na regalo. Ang Diyos ay nagpapadala ng espiritual ng mga kaloob sa mga mananagumpay. Ang Romano ay nagpapadala ng natural na mga kaloob sa isa't isa. Naniniwala tayo na ang Espiritu Santo ay isang Espiritu. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng bautismo na nagmumula sa itaas. Itinuturo ng Iglesyang Katoliko, ang banal na Eukaristya na iyong katawan ni Kristo, na kung tatanggapin niyo ang tinapay at kosher na ito, yun ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang banal na Eukaristya. Kita nyo? Naniniwala tayo na yun ay piraso lamang ng tinapay. Hindi tayo naniniwala na yun ang katawan ni Kristo. Malapit na nating isagutin ito maya-maya. Naniniwala tayo na sumasagisag yun sa katawan ni Kristo. Pero hindi yun. Yan ang pinagkaiba ng Katoliko at Protestanting doktrina. Kita nyo? Sinasabi ng Iglesyang Katoliko, ang katawan ay ang tinapay, ang literal na katawan. May kapangyarihan ng simbahan na baguhin ang anyo nito. Napapansin nyo ba ang isang Katoliko kapag napapadaan sila sa isang simbahan? Napapayuko ang ulo at nakukrus. At ang dahilan ay dahil daw yon sa munting liwanag na nakasindi doon sa loob ng iglesia doon sa ilalim ng munting tabernakulo. May maliit na sindi sila doon ng liwanag at yung koser na tinapay ay nakalapag doon at yun ang katawan ni Kristo. At kapag kinain nyo raw yun, ganap na kinakain mo mismo ang literal na katawan ni Kristo sa una mong komunyon at sa mga pangungumpisal mo at iba pa. Ang kinakain mo ay literal daw na katawan ni Kristo. Ang sinasabi naman natin ay rumerepresenta ito sa katawan ni Kristo. Kita nyo? Na yun nga'y wala ng iba't piraso lang mismo ng tinapay. At kahit pa hindi yun tinapay, kahit yun ay iba pang bagay, yun nga'y sumasagisag lamang. Ganon nga mismo. Yun man ay gaya ng sinasabi ng ilang mga tao, ayaw kong mabautismuhan sa isang bautismong tubig. Ang gusto ko'y doon sa ilog mabautismuhan. Anong kaibahan nun? Ano pat ang mahalaga'y mabautismuhan ka? Kung sa bautismo ang tubig at, aba, si Filipe nga'y nagbautismo sa bautismuhang tubig nung ang bating ay mabautismuhan. Nung bautismuhan ni Felipe ang bating sa bautismuhang tubig, ganun na lamang ang pag-agaw sa kanya ng Espiritu Santo na dinala niya si Felipe sa ibang lugar. Hindi siya mahagilap ng 200 milya. Inagaw siya sa Espiritu na nagbigay sa kanya ng isang karwahing mula sa langit sa layo na 200 milya. Amen! Kahanga-hanga! Ngayon, saan paroroon ang mga banal pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari? At anong klaseng katawan ang meron sila sa panahon na yan? Babalikan ko yan maya-maya. Makakasama nila si Jesus. Sige po't ang 7th tanong. Paano natin hahatulan ang mga anghel? Makikita yan sa paano natin hahatulan ang mga anghel bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang mga anghel ay mga lingkod. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. At sinabi ng Biblia na hahatulan natin ang mga anghel. Ganun nga. Ngayon kung inyong ang ikawalong tanong, bakit po buhok ang iniukol sa mga anghel sa unang mga taga-Korinto? Ngayon, sige, kung may makakabuklat noon para sa akin sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, at makikita natin diyan na makikita nyo na ang sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, makikita natin na nagsasalita si Pablo rito. Bigyan nyo lang ako ng kaunting sandali para makabuklat ako doon, at pagkatapos, babasahin natin yun ng daglian, at pagkatapos, atin nang tatalakayin yun. May gusto akong sabihin na isang bagay sa isang talata rito na umasa ako na ibibigay ito ng Panginoon sa atin sa paraan na dapat natin itong matanggap. Kung may nakabuklat na, sa palagay ko ay nasa 11 kabanata ito. Oo, sige po. Ngayon, pakinggan nyo pong maigi. Maiging ngayon para maunawaan nyo. Ngayon, sinupin nyo po ang inyong diwa at siguraduhing nakatago sa bulsa ng inyong tsaleko hanggang sa mabasa ko ito. Kita nyo? Na makapagkomento ako rito. Makinig na pong maigi ngayon. Ito po'y ganito ang sabi ng Panginoon. Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Sinabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng kung papaanong sumusunod ako kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga, mga kapatid, na inyong sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapot, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Nakikita niyo po ba kung paano? Ang Diyos, si Kristo, ang lalaki, ang babae. Ngayon, ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri si Kristo. Datapot, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Ngayon, dadako na tayo doon pansumandali at ipapakita ko sa inyo na ang buhok ng babae ay ang kanyang lambong. Sapagkat gaya rin ng kung kanyang ang inahitan, ibig sabihin niyan kung puputulan din lang niya ang kanyang buhok, ahitin na lang niya. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ang ibig sabihin ng pagupit dito ay ahitin, kita nyo? Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ngayon, papunta na tayo rito sa tanong na tinatanong mo. Kita nyo? Bueno, ngayon, mali ba para sa isang babae na putulan niya ang kanyang buhok ayon sa Biblia? Ngayon, pakinggan nyo po itong maigi at tingnan nyo kung hindi ba't binibigyan ng Biblia ang isang lalaki ng legal na karapatan na hiwalayan ang kanyang asawang babae kung puputulan niya ang buhok niya. Tingnan nyo kung ito ba'y tama o hindi. Kung ang lalaki, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, ang ibig sabihin, magkaroon ng mahabang buhok, palibhasa ilarawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay isang kalwalhatian ng lalaki. Naisip niyo po ba yon kahit kailan? Ngayon, gusto kong huminto rito dahil gusto kong tumimo ito ng husto, kita nyo? At ngayon, alalahanin nyo, nakakita na ako ng 10,000 kalugod-lugod na babae. May mga kilala ako ngayon at marami sa kanila ang naupo sa simbahang ito na may maikling buhok, mga Kristiyano po. At hindi ko ibinubunto ng sisi sa inyo. Ganyan kasi ang pagkakaturo sa inyo, kita nyo? Ganun nga, hindi kasi ito itinuturo sa inyo ng mga ngaral ninyo. Pero kung ang mga kababaihan ng mga taga rito sa tabernakulo ay ganyan, kung ganoon, nagkasala sila. Kita nyo? Kasi lagi naming sinasabi ito sa kanila. Ngayon masdan nyo ito. Ang lalaki, sapagkat, ikapitong talata, sapagkat ang lalaki. Ngayon, sino itong nagsasalita rito? Ngayon, may isang ginang nga na nagsasabi, oh, si Pablo kasi namumuhi siya sa babae. Bueno, ngayon, samantalang nariyan tayo, bumuklat tayo rito sa mga taga-Galacia 1:8 at tingnan natin kung anong sinasabi ni Pablo rito. Kita nyo? Sa mga taga-Galacia 1:8, makikita nyo rito na sinabi ni Pablo rito sa mga taga-Galacia 1:8. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa napakinggan nyo na ay matakwil. Ngayon, huwag ako ang sisihin nyo. Siya ang sisihin nyo, kita nyo? Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, Panibhasay siya ay sa kaluwalhatian at larawan ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian at ang larawan ng lalaki. Ngayon, tingnan niyo po ang kasunod na talata. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae ay nilikha dahil sa lalaki. Ngayon, ipinapahayag ko ito ngayon ng may tunay na pag-ibig at kaluguran at umaasa ko na mauunawaan niyo ito sa paraan na sasabihin ko ito. Mangyaring ang Amerika, bilang nakabiyahe na sa iba't ibang bansa, ang Amerika nga'y may pinaka-immoral, napakababang pamantayan pagdating sa kanilang kababaihan kumpara sa kahit anong bansa sa buong mundo. Ang Paris, Pransya po'y tumutugatog sa taas sunod ng Amerika pagdating sa pamantayan nito sa kanilang kababaihan. Kahiyahiya po. Namamalayan niyo ba na ang Diyos ng Amerika'y ang babae? Mapapatunayan ko yan sa inyo sa Biblia rito. Ganun nga. Napagtatanto niyo ba na dumating ito sa ganon ng sagayon, may pasok ng Iglesyang Katoliko ang kanilang doktrina ukol kay Birheng Maria? Ngayon, kung ang isang babae hindi nilalang para sa isang lalaki, hindi, kung ang isang lalaki hindi nilalang para sa isang babae, bagkus ang babae ang nilalang para sa lalaki, kung ganon, paanong sasambahin niyo ang isang babae? Kita nyo? Ngayon, ano ang nagbunsod nun? Nagsimula yun sa Paris at napadpad dito sa Hollywood. Pero ngayon, Paris na ang bumabali sa Hollywood para kumuha ng mga model at makakuha ng pinauusong moda at mga bagay-bagay. Ito'y pagpapababa ng dangal ng kababaihan ng Amerika. Ano yun? Nanliliit na ang ating bansa hanggang sa inagaw na nila ang mga trabaho mula sa mga lalaki at inilagay ang kababaihan sa mga pwestong ito hanggang sa 90% sa kanila halos ay mga patutot na. At napag-uusapan na rin ang kalalakihan na nawawalan na ng trabaho, tunay, dahil nga yan sa mga babae na ang inilalagay nila sa mga trabaho nila. At sila ngayon napakahina at naglagay sila ng kababaihan na maging tagapanatili ng kapayapaan sa kalsada. Yan nga'y kahiyahiya sa anumang bansa. Siya nga po, ano pang magagawa niyo tungkol doon? Anong magagawa mo doon, kapatid na Branham? Kinakailangan kong galangin yun. Isa akong mamamayan ng Amerika. Ginagawa ko kung ano ang sabihin ng nakatataas na boss. Kung ang isang pamilya ay mawawalan na ng respeto para sa pamilya, mawawalan na ng respeto ang mga bata sa magulang, ang pamilya na yon ay mawawasak. Kung ang isang simbahan ay mawawalan na ng respeto sa pastor nito, abay mapapariwara ang simbahan na yon. At kung ang isang bansa ay mawawalan ng kanilang respeto sa Korte Suprema at sa desisyon nito, ang bansa na yan ay magkasira-sira. Ganun nga, kinakailangan natin respetuhin ang mga bagay-bagay dahil sila ang nakatataas na boss, kita nyo? Pero hindi nga tama sa pasimula. Tunay, alam nyo ba na yung lalaki sa Biblia, sa Genesis, sa unang kabanata, noong likhay ng Diyos ang babae at lalaki, at lalangin ng lalaki at babae, at sinabi ng Diyos kay Eva na ang iyong asawang lalaki mamumuno sa iyo, magiging tagapamuno mo? Sabihin nyo yan sa Amerika at tingnan nyo kung anong sasapitin nyo. Naku, hindi na ganoon. Kaya't ang babae na ang namumuno sa lalaki, ganoon na ang kalakaran nila. Ganoon na ang sitwasyon sa pampublikong mga lugar. Pwede kong dalhin dito ang mga kababaihan kung pwede ko lang gawin na nakapanayam ko sa silid Korean na dose-dose na sila ng mga disenteng kababaihan. Hindi ko sinasabi na lahat ng kababaihan ay huwag nang magtrabaho minsan. Marahil may sakit kasi ang asawa nitong lalaki o kung ano at kinakailangan nilang magtrabaho. Pero kung di naman nila kailangan, hindi na nila kailangan gawin yun, ang lugar nila ay sa tahanan. Ang munti nilang kastilyo, diyan nga mismo ang lugar na para sa kanila. At ang mga kababaihan natin sa Amerika ay nabigyan ng pribilehyo na mamuhay ng sagana o mamatay, kahit sa lahat ng mga hayop at ano pa. Kapag mangingibabaw ang bagay na yan, kaya't mangyayari nga't isasalawla nito ang buong lahi nito. May munting ibon sa Afrika, at ito'y isang munting ibong piko. Ngayon, kadalasan, ang babae ang laging mas pangit sa dalawa. Ang lalaki kadalasan ang mas maganda. Mapalalaking usa, lalaking usang elk, lalaking pabo, pati lalaking manok. Kaya't laging mas, dahil yung babae ay yung ibon na namamahay, naupo siya roon sa pugad, naalagaan niya yung mumunting mga inakay, nakukubli siya mula sa lawin, sa ahas, sa kuyote, sa iba pa, kita nyo? Para maalagaan niya ang mumunting niyang inakay. Pero sa lahi kung saan ang, o sa kasarian na ang babae o ang kababaihan ay mas maganda, yun lagi ang mababat masamang uri. Sa Afrika, kung kukuha kayo ng ibon, may munting ibon doon at yun lang yung nag-iisang ibon sa buong kontinente na alam ko na yung babae ay mas maganda sa lalaki. At dahil ganun nga, ang ibon na iyon ay ganap na patotot. Palipat-lipat siya't naghahanap ng kapares at dadako roon at mangingitlog matapos na makipagpares sa isang lalaki at yung lalaking kapares ang pauupuin doon sa mga itlog habang siya'y lumilipat-lipat at naghahanap ng iba na namang kapares. Ganoon mismo, kita nyo? Nakikita nyo ang ibig kong sabihin? Dito, ngayon tingnan nyo, dito sa Amerika ngayon, ang ating mga kababaihan, may isang kabataang lalaki mula sa Kentucky ang nagsabi sa akin, ilang araw na ang nakalilipas na may 800 kababaihan daw ang nagtatrabaho sa isang naturang planta dito sa Kentucky. At sabi niya, sigurado ako't may papanumpa ko pa na 400 sa kanila'y ganap na mga patotot sa kalsada at mga kasal na babae ito na may mga anak pa nga. Isang lalaki doon ang kinuha ang kanyang asawang babae at dinisiplina ito gamit ang tabla at para pangang gusto nitong patayin yung babae. At may isa pa ngay nabaril na mismo ang isang lalaki at yung isa'y nakikipagtagaan at nakikipag-away. Hindi dapat ganoon. Hindi yun tama. Ibalik niyo lang ang kababaihan sa kusina kung isang say dapat. Pagkatapos nun, ang lahat ay magiging maayos. Pero kung ilalagay niyo ang babae sa pampublikong trabaho, siya'y mapapariwara. Tuna, hindi ko sinasabi yan para ang Amerikanong mga kababaihan ngingisit abot sa kanilang ilong at sasabihin, wala yan, at sigingat ipakita mo sa akin, tunay, gagawin at gagawin nyo, dahil inihula na ng Biblia na ganyan ang gagawin nyo, gagawin at gagawin nyo nga mismo. At dito kapag dating nga, matagal-tagal ng panahon, sa isang iglesyang Methodist, kung ang isang babae magpuputol ng kanyang buhok, itinitiwalag siya ng iglesia, tunay, ganun nga ang ginagawa nila, tunay nga, ang mga Nazarene, Pilgrim Holiness, mga Pentecostal, lahat sila'y ganito noon ang ginagawa. Ano nang nangyari? Alam nyo ba kung bakit? Naglalagay kasi kayo ng mga backline sa likod ng pulpito. Ganun nga mismo. Mga tao na takot na yung hanap buhay nila, takot na baka itiwalag sila, paalisin sila ng iglesia, wala silang sapat na katapangan para tumindig sa salita ng Diyos. Ito may makasakit o hindi ito makasakit. Ganun nga mismo. Pakinggan nyo ito. Ang lalaki ang tagapamuno. Huwag na huwag niyong isipin na kayo ang mamumuno sa tahanan. Hindi kayo ang tagapamuno ng tahanan. Hindi nga kayo. Pero di ibig sabihin na alipin kayo, kundi kayo'y katulungan. At siya dan, ang lalaki ang may pamumuno sa kanyang asawang babae, at siya'y ganap na responsable para sa kanyang asawang babae. E binubunsod ng Diyos na managot ang lalaki para sa kanyang asawang babae. Ngayon, basahin nyo at tingnan kung sinasabi ba yan mismo ng Diyos ngayon. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibas ay siya'y nasa larawan at ang kalwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi isang babae. Ang Diyos ay isang lalaki. Alam niyo yung ginawa nila si Birheng Maria at lahat nun? At namamagitan daw at lahat na gaya nun. At mananalangin sa Birheng Maria. Alam niyo ba kung anong naaalala ko riyan? Ang dakilang Diyosa noon na si Diana na kinastigo ni Pablo at winaksi. Ganun nga. Sabi niya, Aba, ang Diyos ay hindi babae. May bato raw kasi na nahulog sa kabukiran. At ang sabi-sabi nila'y, ang Diyos ay yon na naglaglag ng kanilang imahe. Yan ang dahilan kung bakit ang kababaihan sa Korinto at sa Dakuron ang nasumasamba kay Diana, gusto nilang maging mangaral. Sabi nila, Aba, sinabi sa amin ng Espiritu na pwede kaming mangaral. Sabi niya, Ano? Lumabas baga sa inyo ang salita ng Diyos at sa inyo lamang nanggaling? Kung may isang tao na inisip niya na siya espiritual o isang propeta, kanyang kilalanin na ang mga sinasabi ko ay mga kautusan ng Panginoon. Ang babae ay magsitahimik at magpasakop sa iglesia. Huwag magturo o magkaroon ng kapamahalaan. Ganoon mismo, yon ang sinasabi ng kasulatan, kita nyo? At pananagutin talaga ng Diyos ang kalipunan ng mga mangangaral na ito dahil dyan sa araw ng paghatol. Bueno, pakinggan nyo. Sasabihin nyo. Bueno, sinasabi ko sa inyo. Ganyan kasi ang naituro sa amin. Bueno, mas maalam ka na ngayon. Tama, kung kayo o kung sino man ay magtatangkang uminom ng isang dosis ng gamot at may magsasabi sa inyo na arsenic yan, at inyong itutuloy pa rin at iinumin pa rin, kayo na ang may kasalanan niyan, kita nyo? Ngayon, pakinggan nyo ito. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Mayroon po ba riyang sumusunod sa pagbasa nito? Unang mga taga-Korinto, sa 11th kabanata at sa 10th talata, kung mapapansin nyo, kapamahalaan. Bakit? Sa mga anghel, unang mga taga-Korinto, dahil ang mga anghel ay ang tao, ang mensahero. Tingnan nyo, isang maliit na letrang A uli, kapag mga anghel ang tutukuyin, kung mga makalangit na anghel, malaking letrang A, malaking A. Kapag maliit na letrang A, ang tinutukoy ay mga taong anghel. Gayon man walang lalaki o babae, ang babae ay di maaring walang lalaki. walang lalaki sa Panginoon, sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Katulan sa inyo-inyong sarili, nararapat baga na manalangin ng babae sa Diyos na maiksi ang buhok nang walang lambong? Bulayin niyo yan ngayon. Ngayon masdan, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, sabi, ano ang tinutukoy nito? Buhok. Hindi nyo ba nakikita ang sinasabi rito ni Pablo? Buhok. Mahabang buhok. Kung ang babae ngay marapat na may mahabang buhok sa 14 na talata na ngayon, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ito'y mahalay sa kanya? Nakukuha nyo ba? Kahihiyan para sa isang lalaki na magkaroon ng mahabang buhok. Pero ang isang ba, yan ngay ang lugar ng babae. Ginawa ng Diyos ang lalaki na iba sa babae, sa kasarian at sa itsura at sa lahat na mismo. Ang babae hindi dapat magsusuot ng damit na sinabi ng Biblia na kung ang isang babae ay magsusuot ng pares ng pantalon o anumang damit na ukol sa lalaki, ito'y kasuklam-suklam at marumi at mahalay na tanawin sa harapan ng Diyos at ibubunsod ng Diyos na pagbayaran ng babae ito. Kanino kayo ngayon makikinig? Abat sa Biblia lamang. At lilibot-libot nga kayo at sasabihin, pero sa palagay ko mukha namang ayos lang makita ang mga kababaihan na nagpapantalon. Pero ang iba ang pagkakalikha sa kanila ng Diyos. Ang nais niya ay madamitan sila ng iba. At sinabi ng Biblia, kung ang isang babae ay magdadamit ng kasuotang ukol sa lalaki, ito'y kasuklam-suklam. Alam niyo ba kung ano ang kasuklam-suklam? Ito'y bagay na mahalay sa paningin ng Diyos. At ang dakilang Jehovah na tumutunghay sa inyo na kayo mahalay na bagay, at ang sabi ng Biblia, at kayo na nagsasabi, ang ilan sa inyo na mga ginang ngayon sa inyong mga dalagita na teenager na, 18, 20 anyos, na hayaan lang sila na palabas-labas dito na ganyan ang pananamit niya. At kayo rin, nanay, kita nyo, kapag lalabas kayo riyan at magsusuot ng mga pantalon at mga bagay at mamumuhay at lalabas sa lansangan at ang suot ay yung mga mahalay na damit na pinapauson nila ngayon at ipagigi kang isang bagay na hindi ka naman ganoon. Kita nyo, at lalabas kayo riyan sa kalsada na sexy ang dating. Marahil kayo inosente at malinis sa harap ng inyong asawang lalaki at lahat na. Pero kung lalabas kayo sa kalsada at may lalaki na titingin sa inyo dahil kanyan ng pagkakapresenta nyo ng sarili nyo, kayo ngay nagkasala. At mananagot kayo sa araw ng paghatol dahil sa pangangalunya kasama ang lalaki na yon na tumingin sa inyo ng gaya nun. Yan mismo ang sinabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, sino mang tumingin sa isang babae na taglay ang pagnanasa ay nakapangalunya sa kanyang puso kasama ang babaeng yun. At kayo'y may sala nga mismo at kayo'y haharap kayo roon sa paghatol at sasabihin, Panginoon, nalalaman mo po ang puso ko. Hindi ako nangalunya. Tapat akong nakipamuhay sa asawa kong lalaki. Pero heto't may isang lalaki doon. Heto na may isa pa. Heto na may isa pa. Isa pa. Isa pa. 15. 20. 30. 40 sila natatayo roon sasabihin, may sala ka ng pangangalunya. Bakit? May lalaki kasi na tumingin sa inyo. Bueno, wala naman akong kinalaman dyan. Bueno, bakit nyo ipresenta ang sarili nyo ng ganyat para saan? Nung sabihin sa inyo ng Diyos na huwag suutin ang mga ito, yun nga'y dahil kasuklam-suklam na suutin yan, at mas pipiliin nyo na makinig kay Hulab Susi o kung ano man ang... Alam nyo ba kung anong nangyari doon sa asawang lalaki ni Hulab Susi? Yung asawang lalaki doon, nakita nyo na yun dito kamakailan lang sa dyaryo. Nung naroon kami noon sa Casper, Wyoming, nalathala yun. At anong pangalan ng lalaki uli? Yung lalaki na sa Hulab Susi. O ano nga uling tawag doon? Yung dahilan kung bakit nagpapaiwan kayo sa bahay ng Miyerkules ng gabi, nakakaligtaan yung dumalo sa pagtitipon para sa pananalangin, mapanood lang yun. Ano nga uli yun? We love, ano nga uli ang pangalan noon? Love Susie, yung asawa niyang lalaki, akala'y di mahuli, nahuli roon sa dako ng Reno, Nevada. May kinakasamang itim na babae. Kinakasama ang babae ng ilang taon na rin. At yan ang dahilan at nagpapaiwan kayo sa bahay sa halip na dumalo. Makinig ng Ebanghelyo, yung babae na mismo ang nagtapat. Oh, kahabagan! Walang bagay na malinis sa labas ni Yesus Kristo. Pagbalayin ang puso mo, kapatid, sasabihin ko sa inyo kalalakihan, ang ilan sa inyo, sasabihin nyo, oh, naku, tingnan mo naman ang uri. Ilan mismo sa pinakamasasamang buitre na mayroon tayo, mga kumakain ng patay, ito yung magagandang ibon. Hindi mo mahuhusgahan ang isang ibon sa pamamagitan ng mga balahibo nito. Kita nyo? Kaya tandaan nyo yan. Oh, grabe! Ngayon masdan, hindi baga ang katalagahan na sa 14 na talata na po ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya para sa isang lalaki ang may mahabang buhok? Sa babae po yan. Datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Ngayon, ano itong tinutukoy niya? Sombrero ba ito na kayong mga Katoliko isinusot nyo sa loob ng simbahan? Hindi po. Munting pamandong ba ito na inilalagay nyo sa inyong ulo na panyo ba? Ang tinutukoy nga niya rito ay ang buhok ninyo. Ngayon, at kung ang isang babae magpuputol ng kanyang buhok, pinuputol niya ang kanyang kapurihan, at hindi siya pinahintulutan na magtungo sa may altar at manalangin, kita nyo, gaya ng sinasabi nito rito, nararapat baga para sa isang babae na manalangin na walang lambong ang ulo? Sinasabi rito ang sabi, bueno, putulin na lang niya ang buhok niya, kalbuhin na lamang siya kung ganoon din, at kung siya ahahitan na makalbo, sabi, ito'y kawalang kapurihan, kahiyahiya para sa isang babae na gawin ito, kaya ang sabi, marapat na siya'y matakipan. Ngayon, binasa ko lang ang liham dito ni Pablo, kayong lahat po, nasa sa inyo na ito, kita nyo? Datapot kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pantakip. Sinasabi ba riyan na bibigyan ng babae ng sombrero? Kayo ng mga Katoliko o mga Protestante, alin man sa inyo na nagpupunta ng simbahan at ang gusto'y magsuot na lang ng sombrero, sasabihin, bueno, dadalo ako sa iglesia, magsusuot ako ng sombrero. Hindi ganoon. Kinakailangan yung pahabain ng buhok nyo. Yan po ang kaibahan, kita nyo? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip at kahiyahiya para sa babae na magpunta ng simbahan na walang panakip na dadako roon sa altar para manalangin. Datapot kung ang isang lalaki tila, di ko lang sigurado kung alam kong bigkasin ang salita na ito, M-A-P-A-G, mapagtunggali. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng mapagtunggali. Walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Ngayon, kung gusto nyo makipagtalo tungkol dito, makipagtalo kayo sa Bibliyang ito. Bueno, kung gusto nyo makipagtunggali ukol doon, wala namang diferensya yan. Hayaan nyo na lang sila. Bueno, kung sa akin lang, di naman yan malaking bagay. Ako, wala naman talaga yan sa buhok. Siya nga, nasa puso yan. Tama naman, kung ang pusong yan ay tama, ang buhok ay magiging tama. Sige lang, kung gusto nyong maging mapagtunggali, sabi ni Pablo, wala kaming kaugalian na ganyan. Maging ang iglesia man ng Diyos, sabi, kung gusto nyong pumanig sa panig ni Cain, bueno, sigit bahala kayo. Pero ito ang sinasabi mismo ni Pablo. At hindi ko naman sinasadya na matawa, dahil hindi naman ito bagay na dapat tawanan. Pero sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, nakakahiya na makita ang pamamaraan ng mga bagay nito na hinahaya-hayaan lang na gawin. Ako, pakinggan nyo, sa inyo ng mga minamahal na kapatid na babae, gusto kong ang itsura nyo ay pinakamainam talaga at maging mainam na mainam kayo. Ganyan dapat kayo. At dapat kayo kalugod-lugod at kaaya-aya at lahat na sa abot ng makakaya nyo kapag dumarating ang inyong asawang lalaki. Katulad noon, nung magkasintahan pa lang kayo, at kaaya-aya na sasalubungin nyo siya sa may pintuan na nahahalik nang kay tamis-tamis sa kanya gaya nung unang araw na hinalikan nyo siya sa may altar para maging asawa niyong lalaki. Tama, hindi ko masisisi kayo kung gusto nyong pinakakaaya-aya kayo at pinakakalugod-lugod kayo. At gusto kong ganoon kayo. Alam ng Diyos na yan ang nais ko. Dito di pa katagalan, kausap ko si Jack Schuller. Sinong nakarinig na tungkol kay Jack Schuller? Pinakatanyag ng mga ngaral ng mga Methodist. Sabi niya, may isang babae na lumapit at ang sabi, ang dumi-dumi ng buhok at ngumunguya ng chewing gum at ang kanyang damit ay nangangalahati sa kanya. Sabi, alam mo, hindi na ako matanggap ng asawa kong lalaki. Sabi niya, hindi ko siya masisi. Tama, ngayon, pero anong dapat niyong gawin? Kinakailangan maitama kayo ng landas. Huwag na huwag niyong igagaya ang pagiging kaaya-aya at kagandahan niyo mula sa Hollywood. Kunin niyo mismo mula sa Biblia sa harap ng Diyos. Maging binibini kayo. Kumilos kayo bilang isang binibini. Manamit na parang binibini. Maging malinis. Kumilos na parang isang binibini. Huwag niyong isuot yung mga sino mang lalaki na ahayaan ng kanyang asawang babae na lalabas at suot-suot ang ganyang nagliliitan ng mga damit sa harap ng kalalakihan at lahat ng mga nagiiksiyan at hamak ng mga bagay na yan, lalabas sa bakuran at magtatabas ng damo sa bakuran at mga bagay na gaya nun. Ginoo, sinasabi ko sa iyo kapatid, ayaw kong maging masungit. Ako, alam ng Diyos ang nasa puso ko. Pero kinakailangan kong gawin. Kinakailangan kong baguhin ng gusto ang sarili ko bago ko ipagawa sa asawa ko. Kinakailangan kong ipakita na akong naroon sa ibabaw ng burol sa haba ng makakaya ko, kita nyo? At kung hindi ko magawa, abay marapat lang sa akin na umalis doon. Ganun nga. Kapatid, kahiyahiya at kawalang kapurihan para sa isang babae na gawin yon. At hindi ko ibig kapatid na babae. Hindi ko kayo minamasama. Sinisikap ko lang sabihin ang ating iglesia rito ay walang pagpapamyembro. Ang mga tao ay nagpupunta lamang dito. Mangyaring nga na ito'y tahanan ng Diyos at tunay na sinasabi namin sa mga tao na huwag suutin ang mga bagay na yan, na yan ay mananagot kayo dahil diyan sa araw ng paghatol. Ngayon, masdan nyo rito at pahabain nyo ang buhok nyo, kita nyo, at maging isang binibini. Ngayon, datapot sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangakakatipon para hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay, kung nangakakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na meron sa inyong mga pagkakabahabahagi at iba pa. Nadadawit na mismo ang dulang ng komunyon. Ngayon, pakinggan nyo yun. Yan ang dahilan kaya't ang mga anghel. Ngayon, kapatid na Palmer, hindi ko sinasabi rito sa tape na ganyan din ang ipangaral mo riyan sa ginagawa ko rito. Pero alam mo ang mabuti't higit na mainam at ikaw ay isang mga ngaral mismo. Alam mo, nakatotohanan ito, kapatid. Sige, kaya ang mga anghel dito'y mga tao. Kung mapapansin mo ito, kapatid na Palmer, nandun yon sa maliit na letra, ang mga anghel, at tinugaygay pa yun mismo ng Biblia. Tinutukoy niya roon ang lalaki at ang asawang babayan nito. Kita mo, yan yung paksa. Sa ganyan nalilito ang mga tao sa Biblia. Sinasabi nila, bueno, sinasabi ng Diyos ang isang bagay rito at ang isa naman. Hindi po, kayo ang nawawala sa paksa. Manatili kayo sa siyaring paksa. Ganun yun. Ang tinutukoy niya rito ay ang lalaki at asawa niyang babae. Ngayon, isa pang bagay ang gusto kong matalakay bago tayo magtapos. Siguro'y 2 minuto na lang ito. Saan paroroon ang mga banal matapos ang 1,000 taon na paghahari? At anong klaseng katawan ang meron sila sa panahon na yan? Sa palagay ko, yan ang pinakakalugod-lugod na tanong. Gustong-gusto ko ito. Ngayon, tayo po'y tumuon lang ng diretso rito. Sa pasimula, ang Diyos, balikan natin ang pagtuturo natin ukol sa Hebreo pansumandali. Ang Diyos ay isang dakilat malaking bukal ng 7 kulay. Ilan po ang nakakaalam niyan? Kita nyo? At ilan ang nakakaalam ng Diyos ay may 7 espiritu? Tunay, 7 espiritu, at may 7 mata sa kordero, at iba pa. Lahat ng iyon ay lakip-lakip na rito ngayon, kita nyo? Ngayon, yun ang Diyos. Ngayon, nung siya, ang Logos, ay lumabas mula sa Diyos, ng Diyos na nanggagaling sa isang malaking bukal na ito patungo sa isang katawan, sa anyo ng isang tao, at ginawa nun ng Logos na tinatawag natin na Theopany. Ngayon, kung kukunin nyo ang Theopany at titingnan kung ano yun ay isang tao. Ngayon, yamang tayo. Ngayon, ganun nga tayo sa pasimula. Ngayon, hindi nyo ito nauunawaan ngayon. Pero kayo naroon na noong pasimula pa lang. Noong gawin ng tao, noong lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, ginawa niya ang tao na isang theophany. At inilagay lamang niya ang tao sa laman. Noong lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, sila'y sa Genesis 2, mayroong, o sa Genesis 1:28, naniniwala ako, walang magbubungkal ng lupa at tapos na nung lalangin ng Diyos ang lalaki at babae. Siya nga, walang magbubungkal ng lupa. Pagkatapos, ibinaba ng Diyos ang tao ng kaunti at inilagay siya sa isang pamumuhay na hayop. Yun nga'y ang katawan na ito. Katulad ng mga hayop, nang sa gayon ay mabungkal niya ang lupa, mahawakan. Ang theophany kasi hindi nakakahawak, hindi nakakakita, hindi nakakalasa, hindi nakakaamoy, hindi nakakarinig. Wala nitong mga pandama na meron tayo. Kaya ibinaba ng Diyos ang tao sa kalagayan na ito para makahawak at makadama. At habang ang tao ay naglalakad-lakad sa halamanan ng Eden, nung unay bilang theophany, gaya nitong Espiritu Santo na narito ngayon na naglalakad dito, yun nga ang nanguna sa mga hayop, pinangungunahan nito ang lahat ng mga bagay, pero hindi nito mabungkal ang lupa, kita nyo? Kaya inilagay siya ng Diyos sa laman para mabungkal nito ang lupa. Binigyan siya ng Diyos ng 5 pandama para mabungkal ang lupa at masikaso ang mga taniman ng baging at iba pa at ang tao ngay nag-iisa lang. Oh, napakagandang larawan ito. Tingnan nyo, dahil nung una siyang nilikha siya na 2 taong magkalakip. Siya ay nilikha na kapwa lalaki at babae. Ang tao nga, sinabi ng Biblia na gano'n ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao na kapwa lalaki at babae. Nilikha niya siya. Pansinin ngayon, noong ang tao ay mahiwalay mula sa theophany at mailagay sa laman, siya ngay hindi buong-buong gano'n doon. Bahagi ng pagkatao niya ay theophany pa rin, kaya mukhang hindi tama. Hayan ng lalaki at babae sa baka, hayan ng kabayo at hayan ng baka, at hayan ng iba pa na magkapares. Pero si Adan, siya, hayan nga, kita nyo, may kulang. Ang labis na pananabik na yon ang nagpapakita na may kapares na naghihintay sa kanya. Nakukuha nyo ba ito? At itong pinakakaisipan mismo na mayroon tayo na mamamatay tayo rito, yun yung nakakaligalig at nakakabagabag sa atin. at nananabik tayo para sa buhay na yun na walang kamatayan. Ipinapakita nito na nakaabang sa atin ito, kita nyo? At nag-iisa si Adan at ang Diyos para ipakita na hindi sila pwedeng paghiwalain. Ngayon, babalikan ko ang sharing paksa na ito maya-maya. Tingnan nyo, ang Diyos ay hindi nagtungo roon at kumuha ng alabok at gumawa ng isang Eva. Bagkus, lumikha siya mula sa orihinal na alabok, si Adan, kumuha siya ng isang tadyang sa tagiliran ng lalaki at nilikhaan ng lalaki ng katulungan. At yun si Eva, nilikha siya para sa lalaki at bahagi siya ng lalaki. Ang babae bahagi ng lalaki sa simula sa paglalang sa isang theophany. Ang babae ngay, bahagi na ng lalaki dito sa paglalang na ito rito sa ibaba. Hindi siya maaaring ibukod na panibagong nilikha. Kinakailangan ng babae malikha galing sa sharing nilalang. Yan mismo ang dahilan kung bakit si Kristo at ang Diyos ay marapat na sharing persona. Hindi maaaring iba. Kung siya'y mabuting tao lang o isang propeta, hindi siya maaaring maging yaong manunugos. Kinakailangan na siya na manlilikha mismo. Pero siya ngay theophany ngayon. Kita nyo? At sa pamamaraan mismo kung paano siya noon. Ngayon, dumating dito ang tao at siya. Siya ay kahanga-hanga at gustong-gusto yun ng Diyos. Sabi niya, napakaganda nito. Sila ngay mananatili rito sa lupa at mabubuhay ng magpakailanman. Ganun nga, nang walang hanggan at tuloy-tuloy-tuloy. Hahayang lumago at ang bawat halaman ay magbunga at lahat ng tulad nun. At ahayaan ng tao na mabuhay at ang mga hayop na mabuhay at lahat ng iba pa ng magpakailan-kailanman. Ganon mismo, kita nyo? At pagkatapos, pumasok ang kasalanan. At nais kong sabihin ang pahayag na ito. Doon sa maraming tao ang masaklap na nagkakamali sa isang kasulatan na ito, at yun po'y nasa 23 awit. Ganito ang pagkakabasa nila rito. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa madilim na libis ng anino ng kamatayan, ngayon, wala pong ganon. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia na madilim na anino ng libis, madilim na libis ng mga anino ng kamatayan. Ang sabi, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng anino ng kamatayan, ngayon, bago kasi yun magiging anino, kinakailangan na may liwanag para magkaroon ng anino. Kita nyo, si David bilang isang propeta at nasa ilalim ng pahid, hindi siya nakamali. Sinabi lamang niya ang katotohanan. Oo, bagaman ako, hindi lumakad sa madilim na libis, kundi sa libis ng mga anino ng kamatayan. Kaya naman, may partikular na porsyento kayo ng liwanag para palabasin ang anino na ito. At ganon ito rito, tayo kapwa natural at sobrenatural. Itong katawan na ito'y sumasailalim sa kamatayan at ipinanganak ng isang babae, hindi mula sa wala, kundi sa pamamagitan ng Diyos, kayo galing sa pagpaparami ni Adan at Eva. Kayo man ay itim, puti, o anuman kayo, kayo'y produkto, isang supling na galing kina Adan at Eva. Yan ang nagpaging sa inyong katawan na ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa katampalasan, nagtungo sa mundong ito na nagsasalita ng kasinungalingan. Kayo'y sinumpat, hinamak sa simula pa lang ng buhay nyo. Doon pa lang, wala ng tsansa. Ngayon, dahil sa espiritu na meron kayo na dumako sa inyo sa pamamagitan ng natural at sa pamamagitan ng natural na galing sa sexual na pagninig, dahil sa pagnanasa ng kalalakihan at kababaihan, kaya nagkaanak ng isang makalupang bata. At subukan niyong hayaan lang ang bata at huwag niyo siyang turuan ng anuman na tama. Siya'y lalakad sa mali. Subukan niyong huwag siyang turuan ng tama o mali. Ang mali ang tatahakin niya dahil nasa kalikasan niya na gawin ang ganoon. Masdan niyo nga ang isang munting sanggol na ganito palang marahil kalaki. Kapag siya'y magmamaktol sa galit, siya ngay kanya ngang pipigayin ng mga kamay niya at mamumula ang mukha at magpipigil huminga. Tunay, ano yon? Kalikasan niya yon. Nakuha niya yon sa kanyang tatay o nanay. Isa doon, ang nanay nito ngay may pagkamainitin ng ulo na lalabanan kahit isang lagaring demotor o ang tatay ng bata. Kung hindi sa magulang galing, sa kanyang lolo o lola galing, kita nyo, yun kasi supling. Kaya yan ang nagsasanhi. Ipinanganak kayo sa sanlibutan, na ipanganak kayo sa natural, at ang buong pagkatawan nyo ay itim at marumi, at sa kapahamakan, at sinumpa at mapupunta ng impyerno. Ganun nga. Pero kapag kayo'y ipinanganak na muli, hayan nga ng liwanag ng Diyos ay magliliwanag sa kaluluwa na yan. Hallelujah! Pagkatapos, hindi na ito madilim na libis, bagkus isang libis na may anino roon, kayo marahil ay natatabingan ng laman na yan at itong mga bagay na nakaharang sa ating panlabas, pero may sapat na liwanag sa loob-loob nun. At balang araw, ang liwanag at ang kadiliman ay kailangang maghiwalay. At kapag nagliwanag na ang liwanag, tatalilis ang kadiliman. At sa sandali na tutungo na tayo kay Kristo sa katawan na yan, ang kadiliman at ang kamatayan ay maglalaho at sasambulat tayo tungo sa sakdal na liwanag. Malwalhati ang Diyos! Hayan tayo na wala ng sakit, wala ng dilim na nakahalo roon. Ngayon kapwa tayo may karamdaman at kagalakan at may kalusugan at kalakasan at may tagumpay at kabiguan at tugatog at pagkalugmok at kagalakan at kalungkutan at iba pa. Bueno, yun kasi anino? Meron tayong kaunting liwanag para malaman na may liwanag doon at nandito pa tayo sa katawan sa laman. Pero darating ang araw na ang araw na yon ay darating na ang anghel ng kamatayan ay pupuesto roon sa paanan ng kama. Yun nga'y sa panahon na sasabihin ng doktor na tapos na ang lahat. At itong natural na ito ay hiwalay mula sa sobrenatural at ang liwanag ay manunumbalik sa pagiging liwanag at ang kadiliman ay babalik sa pagiging kadiliman pagkatapos ang pagiging mortal na ito'y magbibihis ng walang kamatayan. Yan nga yung sandali na ang kabulukan na ito'y magbibihis ng walang kabulukan. Yan nga yung sandali na ang pagiging mortal na ito'y magbibihis ng walang kamatayan at tayo magiging mula sa nilalang ng oras ay magiging nilalang ng walang hanggan. Hindi kayo maaring magtungo roon na ganap ang kadiliman. Kinakailangan na may liwanag kayo sa kadiliman. Hayan nga, yan ang katawan na tatanggapin nyo. Anong gagawin natin? Bueno, minamahal kong banal na kapatid na lalaki, minamahal kong banal na kapatid na babae, bago itatag ang mundo, noong nalangin kayo ng Diyos sa kanyang larawan, o likhay ng ang lalaki sa kanyang larawan, at likhain ng babae sa larawan ng lalaki para sa kalwalhatian ng lalaki. Nilikha niya kayo na isang theophany, kagaya nga niya, noong sabihin niya, ating sa mga nilalang na kanyang nilikha, ating likhain ng tao ayon sa ating sariling larawan sa ating wangis, isang theophany. Hindi pa noon nagiging laman ng Diyos, siya'y nasa isang theophany. At nakita siya ni Moises, sabi nga noon ni Moises, Panginoon, ipahintulot mo na makita kita. Sabi niya, magtungo ka roon at magtago sa bato sa biyak noon. At si Moises ay nagtungo roon sa biyak at nung ang Diyos ay dumaan, hayan ang kidlat at tulog. At nung ang Diyos ay dumaan, kanyang ibinaling ang kanyang likod ng paganito. At sabi ni Moises, ito'y itsurang likod ng isang tao. Hallelujah! Sino yon? Ang Melchizedek na bumaba, ang hari ng Salem na walang tatay o nanay, walang pasimula ng mga araw o katapusan man ng buhay. Hayan siya! At bumaba siya, yon ang isa na yon na nakipag-usap kay Abraham na bumuo para sa sarili niya ng isang munting katawan na laman na gaya nun. At hiningaan yon, humakbang doon papasok at nagtungo roon at kumain ng baka, uminom ng gatas mula sa baka at kumain ng mantikilya at ilang tinapay na gawa sa mais at ang dalawang anghel. At nung sila'y lumabas na roon at ang lahat ng mga sangkap na yon, naglahot na wala. Hindi ko ngayon naisip noon, dito di pa katagalan. Nagkakarga ako ng bala ng baril. Ang baril ko po'y 22, isa pong 220 na sweep. At sa mga kapatid na mahilig sa baril, dito'y alam ito. Yung maliit na bala, isang 48 granong bala na mga ganong kahaba, regular na 22 na bala. Ikinarga yun halos sa isang lalagyan ng pulbura ng isang 30-06. Ngayon ako, ikinakarga lang yun ng pabrika ng mga 44 na daang talampakan kada segundo. Bueno, pero pwede po kayong magkarga. Kayo nga lang ang magkakarga mismo. At pwede kayong magkarga ng aabot sa 5,000 talampakan kada segundo. At kung hindi naman, kung kayo mamamaril, namamaril kami noong isang araw sa distansya na 200 yarda. At yung balay, kapag tumatama sa lupa, tumitilamsik agad bago pa umalingaw yung baril. Ganon pong kabilis. Tapos, kumuha kayo ng pantinga. Alam nyo, yung palapad na bahagi ng pantinga. At sundutin nyo yung pulbura at punuin nyo yung dulo ng yon ng pulbura, mga 4 o 5 maliliit na butil, o ilagay nyo yon sa ibabaw nun. At pagkatapos, ilagay nyo yung bala nyo roon. Tumayo kayo rito at segundo lang yung bala nyo sa inyong kamay. At paputukin nyo yon doon sa groundhog na nakatayo ng 200 talampakan mula sa inyo. At yung groundhog ay hindi na nakagalaw. Yung bala ay babalik sa orinal nitong kalagayan, babalik sa pagiging gas. Ito ang isang bala na pinaghalong tanso at tingga. At kalahating segundo lang, manunumbalik yon na hindi nyo na yun makikita pa. Manunumbalik yon sa kung ano yon 100,000 taon na nakararaan. Babalik sa pagiging gas. Ang mga gas na yon ay kinakailangan mabuo muna at babalik sa pagiging tanso at pagiging tingga at iba pa. Parang ganon, ang mga gas na yon ay kailangan pumirmi. Ngayon, hayan nga kayo, ganyan nga tayo rito. Tayo galing sa taas. Sa pasimula, tayo nasa larawan ng Diyos. Itong tabing at kadiliman ang pumipigil sa atin para malaman yun ngayon. Pero sinabi ni Jesus sa mga alagad na siya ay kasama na nila bago pa ang pagkatatag ng mundo. Kita nyo? Tayo nga, hindi nyo pa yun malalaman ngayon. Pero ganun nga kayo sa pasimula. At kung ang makalupang tabernakulo na ito'y masira, meron tayong isa na naghihintay na. Hallelujah! At pagkatapos, hahakbang tayo roon sa theophany na ito na kinabubuhayan natin noon para makakain tayo at makipagkamay. At ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana ay sumisigaw, gaano pang katagal, Panginoon? May pitong baitang patungo sa Diyos dahil may pitong espiritu nung ito'y bumaba. Bueno, sa pagbalik niyo roon sa dambana ng Diyos, sila'y umiiyak, Panginoon, gaano'ng katagal pa? Maaari na ba kaming bumalik sa ibaba rito? Sabi ng Diyos, kaunti pang panahon, hanggang sa ang mga kasamahan nyo rin naman ay magdusa sa isyaring bagay na pinagdusahan nyo. Kita nyo? At pagkatapos, ang mga kaluluwa na yon ay manunumbalik at magiging lalaki at mga babae uli at mabubuhay ng magpakailanman kapag ang lahat ng kadiliman at kamatayan at karamdaman at kalungkutan ng kadiliman ay maglaho na. Wala nang anino, ganap na liwanag na ng araw. Pakinggan nyo, heto nga. Hayaan nyo lang na magdilim ito ng kung gaanong gusto nito. Hindi nga ito didilim ng husto na anupat babasagin ng araw ang bawat kalit-liit ang dilim. Ang dilim at liwanag kasi hindi maaring manatili na magkasama ng matagal. Dahil ang ano ba ang pinakamakapangyarihan? Ang liwanag nga. At kapag ang liwanag ay suminag, aalis ang kadiliman. Amen. Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba kayo natutuwa na nalalaman nyo? Walang pasubali na walang ang anino sa kung saan. Pero ang pinagpalang liwanag na narito sa mga puso natin ngayon, isang bagay na nagpapatotoo mismo sa anak ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. At pumupunta tayo rito na nasasaksiyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumababa at dumadako sa isang pagtitipon at sasabihin, ikaw si ginang ganito at ganoon na ganito ang ginawa mo sa ganitong lugar. Pinahihirapan kayo nito ng ganitong katagal na, pero ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka, magaling ka na. At ang pilay at bulag ay tatayo mismo. At yung mistulang anino na lang ng tao na kinain na mismo ng kanser ay babangon sa kasiglahan at may bagong kalusugan uli. Walang pasubali. Sinabi ni Jesus, itong mga bagay na ginagawa ko, gagawin din naman ninyo. At sabi niya, hindi ako gumagawa hanggang sa ipakita mo na sa akin ng Ama. Ano yun? Yun ang liwanag na pumarito na nahalo sa kadiliman, kita nyo, para tubusin tayo. Nakukuha nyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, darating ang araw na babalik yun doon at pagkatapos, kapag ang theophany ay naging immortal na laman muli katulad sa simula, pagkatapos darating si Jesus at ang Diyos, kapag si Kristo ay nagpaging isa, si Kristo ay upuron sa luklukan at lahat ng mga tao ay magiging tao. Si Kristo ay maupuron sa luklukan ni David, isang tao, ang Panginoong Jesus, hindi kailanman mamamatay. Hindi na tayo mamamatay pang muli. Hindi na tayo magkakasakit pa. Hindi na tayo malulungkot pa at mabubuhay tayo ng 1,000 taon. At kapag natapos na ang 1,000 taon dito sa lupa, ang diablo nga ay eksena. At ang ikalawang pagkabuhay na maguli darating, ang pagkabuhay na maguli ng mga di matuwid, magtitipon sila ng malaking hukbo na kasing dami ng buhangin sa dagat at darating sila na palilibutan ng kampamento ng mga banal. At kapag nangyari na yan, ang Diyos ay magpapaulan ng apoy at asupre mula sa langit at wawasakin sila. At sabi ni Juan, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa dahil ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala ng dagat. At ako, si Juan, ay nakita ang banal na siyudad, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, inihanda na parang isang nobyang ginayakan para sa kanyang asawang lalaki. Ayan nga, diyan sinabi niya, ang asawa, ang kordero at ang nobya ay paruroon magpakailanman. Magkakaroon ng isang bagong lupa, milyon-milyong milya kwadrado. Oh, grabe! Ang siyudad, ang pagkakasukat ng Biblia sa siyudad ay 15,000 milya kwadrado. Yan po'y 15,000 milya ang haba, 15,000 milya ang lawak, at 15,000 milya ang taas. Yan mismo ang eksaktong pagsasalarawan ng Biblia ukol sa siyudad. Hindi na nga nakapagtataka kung bakit wala ng dagat, wala ng lugar para doon. Oh, magkakaroon nga ng ganong kaganda. At doon, may bukal sa mismong luklukan ng Diyos na umaagos sa harap ng luklukan. May punong kahoy sa magkabilang gilid ng puno ng ilog ng buhay. At sa puno na ito ay naroon ang 12 iba't ibang bunga at nagbubunga ng bunga nito kada buwan. Naroon ang 24 na matatanda, naroon ang nobya, naroon ang 44,000 ang mga bating ng templo. Oh kapatid, grabe itong patutunguhan natin. Ang mga bagay na ito'y nakalatag na sa unahan natin. Ang 4, ang 24 na matatanda, ang 144,000 mga bating. Ang nobya ay nakaupo sa tabi ni Kristo. Grabe, yung sinasabi niyong aking uwian na masarap uwian. Amen. Ang isipin na may pribilehiyo ako na mapunta roon, at kayo man ay may pribilehiyo na makapunta roon, at bakit niyo pipiliin na lumakad sa kadiliman na ito at walang makitang liwanag at mamatay at mapunta sa ganap na kaguluhan at pumaram? Dahil sa panahon na kapag ang liwanag ay ipapakita na ang pinakasukdulang kapamahalan, wala nang lugar para sa kadiliman, sige't hanapin niyo kung isan na pupunta ang kadiliman kapag dumarating ang liwanag. Magiging ganun ngayon na kapag ang lahat ng mga bagay ay manunumbalik na sa Diyos. Mangyari na kung ang kadiliman ay may pasimula, ang kadiliman ay may katapusan, ang liwanag ay walang pasimula kailanman o katapusan kailanman, ang Diyos ay walang simula kailanman o katapusan kailanman. Kaya, balang araw, itong buong bulok na mundo, kasama ang lahat ng kasalanan nito ay kabighanian na tinatawag, at lahat ng pantastikong mga bagay at mga sensasyon, at lahat ng kagarbuhan nito at lahat na ay maglalaho sa kawalan at mawawala na, hindi na maisip pa. Ang sabi pa, hindi na ito maalala pa kailanman. Pero ang mga pinagpala ng Panginoon ay makakasama niya sa tuwina. Magkakaroon tayo ng isang katawan na gaya ng kanyang sariling maluwalhating katawan, at mabubuhay kasama siya, at kakain kasama siya, at maupo kasama siya, at mananahan kasama siya ng magpakailan-kailan paman. At sa makabilyong panahon at ang walang hanggang kapanahunan ay tutugay-gay sa buong panahon na walang katapusan. At may pagpili kayo sa gabing ito. At kung hindi kayo handa na katagpuin ang dako na yon, kahit na gaano pa kayong laging dumadalo sa simbahan, gaano pa kayong kabuting miyembro, ligaw kayo hanggang ibigay sa inyo ni Kristo ang bagong buhay sa kadiliman na yan na inyong tinatahak. Marahil relihiyoso kayo. Relihiyoso, pakinggan niyo mga kaibigan. Ang relihiyon ay intelektual, kita niyo? Lahat ng mga anak ni Cain ay laging may relihiyon. Yung mga Hudyo ay may relihiyon noong si Jesus ay dumating, pero tinanggihan nila ang kaligtasan. Marahil kayo'y ubod ng pagkareliyoso sa gabing ito. Marahil kayo'y Presbyterian, Methodist, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness. Marahil ganun na lamang kayong kareliyoso. Nagpupunta ng inyong simbahan at nagpapatotoo, nakakaawit, marahil at nakakasigaw at nakakapagpuri sa Panginoon. Nadadala niyo marahil ang inyong mga ikapu sa iglesia, marahil maayos ang trato niyo sa inyong kapitbahay, wala ngayong kinalaman na anuman sa inyong walang hanggang patutunguhan. Ginawang lahat yan ni Cain. Siya nga, sinabi ng Biblia na ang trigo at damo ay magkakasama. Yung munting kaawaawang trigo ay naroon, uhaw na uhaw sa ulan, at ang mga damo ay ganoon din. Noong dumating ang ulan, ang mga damo'y natuwa na makatanggap ng ulan, gaya ng trigo, pero sa pamamagitan mismo ng kanilang bunga, inyo silang makikilala. Ngayon manalangin tayo habang sinisiyasat nyo ang inyong mga bunga. Ngayon, Diyos Ama, may mga sensitibong mga tanong na naitanong sa gabing ito. Marahil hindi sapat ang nagawa ko, pero ito po'y sa pinakamainam kong nalalaman. Batid mo po ang puso ko. Dalangin ko, Diyos, na iyong tanggapin ito, at ngayon, marahil sa ilan sa mga katanungan na ito, kung hindi ko po napaging sapat, kung ganoon ay magsalita ka po sa puso ng mga tao, at iyong ibunsod na ang mga ito'y nasa tama nilang pagkakapwesto, ramdam ko po na iyong sinabi sa akin, pero baka ako po'y nagkakamali, kaya naman ako po'y patawarin mo. At dalangin ko, Diyos, nang bawat isa sa kanila ay kunin ang mga bagay na ito sa kanilang puso, at naway pagbulayan nila ang mga ito at isipin na gaya nito, oo, heto ang iglesia. Heto nga ang mga bagay na ito, yun nga ang sinabi ng Biblia. Marahil ang mga kababaihan, Panginoon, batid mo na hindi ko sadya na mamersonal sa pagsasabi ng mga ito sa kanila. Pero Diyos, aking kinalulugdan ang mga kapatid na babae at batid mo po yan, Ama. Batid mo kung paano ko sila iniisip, paano't kung tatayo ako at di ko sasabihin sa kanila ang bagay na mali. Magiging manluloko ako sa kanila. Hindi ko ibig na maging manluloko sa aking mga kapatid na babae. Ang gusto kong sabihin sa kanila ay ang katotohanan. At Ama, akin ngang hinahango ito mula sa iyong salita. At ngayon, hindi ko kinukondena ang aking mga kapatid. Bagkus, Panginoon, ang sinasabi ko sa kanila ay mali sila kung hayaan nila ang mga bagay na ito. At kung ang isang binibini alam na ang mas mabuti at lalakad pa rin at gagawin ang dati, yun po'y sa kanila na. Hindi na po ang pastor ang may sala. Ang Aba, Ama, ang mga bagay na ito ay ang iyong salita, at ang mga ito'y sa iyo. Ngayon, ikaw po'y mangusap sa puso ng mga tao. Itinatagubilin ko silang lahat sa iyo. Nakikita ko ang iyong ginawa, Ama. Nababatid mo, ikaw po'y mangusap sa bawat puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko kung mayroon bang magtataas ng kanilang kamay sasabihin, Kapatid na Branham, alalahanin mo po ako ng sa gayon, maging ganap na mananagumpay ako, At sa huling araw ay susuot ko ang damit pangkasal at makasama si Kristo. Magagawa niyo na bang itaas sa inyong kamay? Sasabihin, ipanalangin mo po ako. Ang lahat po'y panatilihing na kayo po ang kanilang ulo ngayon at yung muku lang. Pagpalain kayo ng Diyos, mainam dyan. Pagpalain kayo ng Diyos, aking mga kapatid na babae at aking mga kapatid na lalaki rin ng mga nagtataas ng kanilang mga kamay. Mabuting mabuti po yan. Ngayon, Ama, nakikita mo po ang kanilang mga kamay. Alam ko kung minsan iniisip nyo, bueno, may maidudulot ba ang munting panalangin na gaya niyan? Diyos, iniisip ko ang tungkol sa nanay na yon. Ang sabi kahapon, munting panalangin lang sa kanyang bahay noong araw na yon, noong ang batang lalaki mamamatay na. 3 linggo na lang ang nalalabi para mabuhay. Yung malignant na bukol na yon sa utak at ngayon nagbago ang mga bagay-bagay. Naisip ko si Ezekias na isinasandal ang kanyang mukha sa may dingding at umiiyak, Panginoon, ipinapakiusap ko po sa iyo, mahabag ka po sa akin, iyong isaalang-alang ako, dahil ako po'y lumakad sa harap mo na may sakdal na puso, nagbago nga mula kamatayan patungong buhay. Isang sigaw lang mula sa anak ng Diyos, Lazaro, lumabas ka riyan, at isang patay na lalaki ang lumabas mismo. O Diyos, ang sabi mo, magsalita, humiling, at ito'y ipagkakalob kapag sasabihin ninyo ang anumang bagay, sampalatayanan ng sinabi ninyo ay mangyayari. Matatanggap ninyo ang sasabihin ninyo. Ngayon, Ama, dalangin ko na ang bawat isa na nagtaas ng kanilang kamay ay matanggap nila kung ano ang itinaas nila ng kanilang kamay at sila naway mapagpala. At Diyos, dalangin ko na iyong tulungan ang aming mga kapatid na babae na sila'y kanilang maisaayos ang kanilang kilos. Na si Satanas sa pamamagitan ng television at true story ng mga magazine at iba pa na panay patungo sa pagpapariwara at mga programa walang pagsisensor, ganun na lamang ng karumihan at kalaswahan ay nasa television at iba pa, na dapat sana, maaari sana na maging instrumento para makaakay ng milyong mga kaluluwa sa iyo. Pero ngayon, niwala man lang pagsusuri ng programa at ipinapalabas ang lahat ng mahalay na maruruming bagay na kanilang grabing kaawa-awa. At yamang nalalaman namin na ang espiritu ng Diablo ay nakapasok at nasa paligid lang ng aming mga kapatid na babae at sinusulsulan nila na makiuso at magdamit ng gaya nun. At nalaman namin na sa maging sa mga kapatid naming lalaki din, Panginoon, na naisip nila na siguro pwede lang silang manigarilyo at uminom ng alak at magpatuloy sa ganoon at mananatili pa rin mga Kristiyano kuno dahil sinasabi nga nila na sila'y nananampalataya. Iyo pong ipabatid sa kanila na maging ang Diablo ay nananampalataya rin at ang Diablo'y hindi ligtas. Siya na nananampalataya at nanginginig pa. At ngayon, Ama, dalangin namin na ikaw po'y maging mahabagin sa aming lahat at patawarin kami sa aming mga kasalanan at marahil may iba na hindi nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. O Diyos, mahabag ka po, nawa sa susunod nilang pagkakataon, naway itaas na nila ang kanilang mga kamay. Kami po'y naghahanda ng sumalo sa komunyon, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasal at aming nakalipas sa buhay at naway tanggapin namin ang iyong pagpapala sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, pasensya na po kung napanatili ko kayo ng ganito. Iniisip ko lang, bago lamang magkumunyon, meron po kayang gustong dumulog para maipanalangin? Nagnanais na maipanalangin. Bueno, ikinagagalak namin na gawin yan sa oras na ito. Kung mayroong sino man na gustong maipanalangin. Sige kapatid, alalayan mo siya rito. Mainam po. At sandali na lang po ito. At pagkatapos, tayo magpapauwi na. At pagkatapos sa pagpapauwi natin, siyang yung mga nagnanais na manatili para magkomunyon ay manatili lamang po. Pero ngayon po'y maglaan tayo ng panalangin para sa may sakit. Ano bang sinabi ng Biblia? Kung ang kapatid ay hindi makatayo, ayos lang yan. Hayaan niyong maupo lang siya riyan. Kami nang lalapit sa kanya. Ayos lang po yan. Hayaan niyo lang siya na nakaupo riyan. At kami nang lalapit at ipapanalangin siya. Ayos lang po yan. Sige po, Ginoo. Paupuin. Paupuin niyo siya riyan. Mahirapan kasi siya kung pupuesto rito. Siya nga, ikinagagalak namin na kami na ang lumapit sa kanya. Ngayon, gusto ko lang pong sabihin ng isang munting pagbabanggit na ito, minamahal kong kaibigan. Kita nyo, alam ko na pinatunayan na ito ng Panginoon na makailang ulit na maraming beses na. Kita nyo, hindi po ako mangangaral na maituturing. Wala po akong edukasyon at kung ano pa. Minamahal ko lamang ang Panginoong Yesus, batid ng Diyos na minamahal ko siya. Pero isang bagay nga tinawag ako para gawin, ay ang manalangin para sa mga may sakit. Naniniwala po ba kayo riyan? Bago ko pa man malaman ang tungkol sa kaloob na ito, lagi na ako nagpupunta rito sa ospital noon. At naalala ko ang mga nurse na sinasabi, ngayon gagaling ka na, kita niyo? At isang bagay ngayon, na ganun na lamang kabiyaya ang Diyos na pakinggan ang aking mga dalangin para sa mga tao. Naiisip ko nga ngayong gabi, kung mapapatawag lang, isang pambuong mundong pag-aanunsyo sa lahat ng dako ng mundo. At halimbawa, ang lahat ng ipananalangin ni kapatid na Branham ay magpunta rito. Gusto ko ngang tumugon kayo sa gobyerno ng Estados Unidos sa pamamagitan ng liham. At isa sa himpapawid yon sa buong mundo, sa palagay ko, nasa 4 o 5 milyong katao ang tutugon sa pagtawag na yon kung mababalitaan lang ng lahat. Kita nyo? At sila o ang ilan sa kanila ay patay na, iniratay na ng doktor at nang nag-aasikaso ng libing. Ang ilan marahil sa kanila ay namatay sa aksidente, ang ilan sa kanila ay namatay ng natural na kamatayan. Ang ilan sa kanila marahil ay bulag, pingkaw, lumpo, namimilipit, nagdadalamhati, may sakit sa pag-iisip, nasa mga ospital, hindi nalalaman na nasa ospital kamit pinapanalangin sila. Ano't dinala sila roon? Kinailangang isugot sila. Lumalaban nga sila at binubusbus na sila nang walang kamalay-malay kung nasaan ba siya naroon. 5 minuto lang normal na, kalugod-lugod na mabubuting tao at nasa tama ng pag-iisip sa nalalabi pa nilang araw, kita nyo? Ito'y ano yon? Hindi yon si kapatid na Branham. Si Jesus Kristo yon. Kanyang ipinadala ko para manalangin para sa mga may sakit. Ngayon, heto nga. Hindi po ito ganong katagumpay sa Jeffersonville dahil ganito po. Ngayon, gusto kong malaman nyo na narito ang ilan sa mga pinakamalalapit at pinakamainam kong kaibigan sa siyudad na ito. Gayon ang siyudad mismo, ang estado ng siyudad, hindi ko gusto. Hindi ko gusto ang sitwasyon at di ko kailanman nagustuhan. Noong munting batang paslit pa ako, nakaupo't nagbabasa ng mga aklat ko ukol sa kasaysayan, sabi ko, balang araw, aalis ako rito, kita nyo? Hindi ko gusto ang Jeffersonville, isa itong latian, yan nga sa ibaba, latian na latian, at hindi po kagandahan. Akit ka rito sa ibabaw ng speaker knobs o kung saan, at tutunghay ka roon sa direksyon ng New Albany at Jeffersonville kung gusto mong makita. Tumanaw kayo rito, mga doktor na mismo ang nagsasabi ngayon na ang mga tao sa libis na ito'y nagiging anemic na dahil sa kondisyon. Isang munting ginang dito, si Ginang Morgan, ay pinagaling mula sa kanser. Dinala niya ang aso niya sa klinika rito. Akala niya na may galis ito. Alam niyo kung ano yon? Dahil nga doon sa dumi galing sa mga pabrika ng Colgate at kung ano pa sa damuhan kung saan yon naitatapon. Mangyari nga na nakakasama sa kalusugan. Isang lalaki na taga-hukbo ang nagtungo rito at nagkaroon ng hika. Nagtungo rito sa Florida at yung mga mata niya ay nangitim ng husto. At nagtungo siya sa doktor at sabi niya, Doktor, sabi ng doktor, ngayon nakipag-away ka, ano? Siya nga. Sabi niya, hindi po ako nakipag-away. Kung gusto niyong malaman kung sino ito, ang pangalan niya ay Herbie. Ngayon, umaalala ko sa Union National Bank po sa New Albany. Isa siyang teller, puntahan niyo lang at makipagkita kayo sa isa roon na Herbie, tanungin niyo siya. At sabi niya, nagtungo siya, sabi niya, Doktor, sabi niya, may sinus po ako. At in-examine siya ng doktor, sabi, tama, sabi niya, akala ko nakipag-away ka, sabi, iho, saan ka nakatira? Sabi niya, baka hindi po kayo pamilyar sa lugar, sabi, nakatira ako sa isang maliit na siyudad sa tawid lang ng Louisville, Kentucky. Ang pangalan ay New Albany, Indiana. Sabi, ang ibig mo bang sabihin ay nakuha mo itong problema mo sa sinus sa tubig alat dito sa Miami sa pagpunta mo? Sabi, kung nakakatira ka sa Jeffersonville, Indiana o New Albany, Indiana, makakatira ka sa kahit saang lugar sa mundo na ipadadala ka ng hukbo ng Estados Unidos. Ganun nga, kita nyo? Yan ang lugar na pinakamasama sa kalusugan ng tao sa mundo na alam ko, maliban na lang kung latian na pinagpupugaran mismo ng malaria, kita nyo? At may mga kaibigan ako rito. Tingnan nyo rito. Mababanggit ko nga sila isa-isa. Tingnan nyo po si Dr. Sam Adair na kaibigan ko. Bueno, nandyan si Mike Egan na nakaupo riyan. Oh, grabe. Marami pa nga akong mapapangalanan. Dandan po mismo ng mga matatalik kong kaibigan. Mga dati ko ng kaibigan, nakasakasama ko na. Kahit na gaano pang karaming bagong kaibigan ang makilala ko, wala ngang makahahalili sa isang matagal ng kaibigan. Alam nyo yan. Hayan po ang matanda ko ng nanay na nakaupo riyan sa likod. Hindi na ganong karaming mga araw ang itatagal sa lupa. Nasa 60 anyos na po siya. Nandyan din ang nanay ng may bahay ko, 70 na, papunta ng 71, nakaupo rito sa likod sa kung saan sa palagay ko ngayong gabi, at diyan, iniwan siya. Ang tatay ko po'y inilibing dito. Ang asawa ko'y inilibing dito sa Walnut Ridge. Ang anak kong sanggol ay nakahimlay din doon. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Ayaw kong manatili rito. At naniniwala ako na balang araw, daglian na aalis na rin ako. Kita niyo? Lumalapit ng lumalapit ito sa akin. Sinasabi ko nga ito sa ibabaw ng pulpito rito, at narito ang Biblia ko sa tuwina. Noong sabihin ko sa may bahay ko, noong ibigay nila sa akin ng pera para ipatayo yung bahay pangministro na ipinasa ko naman sa iglesyang ito, ang iglesia po ang nagmimayari ng bahay pangministrong ito. Puntahan niyo po, tingnan niyo kung hindi ba, kita niyo? Hindi ko yun magagawa sa sarili ko. Ngayon, noong itatayo ko yun roon, sabi ni Meda, gusto kong manatili rito dahil sa nanay ko na rin. Sabi ko, honey, gustuhin man natin, pagsisisihan lang natin, kita mo? Hindi obra. Sabi ng Diyos, humiwalay ka. Kinakailangan ko ngang gawin. Tapos sabi, bueno, ang nanay ko. Sabi ko, ang nanay ko nga rin. Pero ang hindi iiwan ang kanyang sarili at susunod sa akin, ay hindi karapat-dapat na matawag na akin. At totoo yun. Balang araw, nalalapit na. Pakiramdam ko ay lilipat na ako. Ayan nga, lalayo. Pero ganito talaga rito. Hindi kumikilos ng husto rito ang mga pagtitipon. Hindi kumikilos gaya sa iba pang lugar. At sino man na nakadalo na sa pagtitipon ay alam yan. Dahil dito ngayon sa kinagisnan kong bayan, siya nga. Sinabi ni Jesus ang ganun din nung siya'y pumarito. Sabi nila, sino ang lalaking ito? Hindi ba't ang anak na lalaki ito ng karpintero na taga rito? Sang eskwelahan ba siya nang galing? Saan niya nakuha ang natutunan niya? Ngayon, sige nga't ipakita mo sa amin na nagpapamalas ka. Ang sabi mo, nakagawa ka na ng mga himala rito. Sige nga't pakitaan mo kami ng ganun din dito. Yung ginawa mo sa Kapernaum. Ipakita mo nga sa amin na gawin mo naman dito. Sabi ni Jesus, nang gilala siya sa kanilang di pananampalataya, bumaling siya at ang sabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isang propeta'y walang pagpapala hanggat nasa kalagitnaan siya ng kanyang sariling mga kamag-anak sa kanyang sariling bayan. Tama po ba? At alam natin, tingnan nyo, kunin nyo na lang na halimbawa si Finney, kunin yung halimbawa si Sankey, si Moody, kunin yung halimbawa si John Wesley. Hindi nila yun mapagana ng maigi, kita nyo? Hanggang sa umalis sila ng bansa nila. Tingnan nyo si Moody. Noong si Moody na isang magsasapatos na taga Boston, noong hindi siya makarangkada, nagpunta siya ng Chicago bago siya naging kilala. Kita nyo? Kinakailangan yung mahango mula sa kinagisnan nyo. Ganun nga sa Twina. Pero ngayon dito, tutugunin ng Diyos ang inyong panalangin kung kakalimutan nyo na si William Branham ito. Kita nyo? Kung kakalimutan nyo na si William Branham ay may kinalaman dito na siya lang ang nariyan para tumayo at manalangin para sa inyo. Hayat si Jesus Kristo ito na ginawa na ang bagay na hiniling nyo na mapangyari. Kung kayo sasampalataya lamang dito, kita nyo? Walang ang kinalaman nito sa wala po akong anumang kinalaman dito. Narito lamang ako para sumaksi. Pero dahil nga sa ako'y lumaki rito kasama nyo at nalalaman nyo ang bawat kahinaan na meron ako at bawat kapintasan na meron ako, at alam nyo kung ano mismo ang ginawa ng Diyos dito mismo sa siyudad na ito. Ang siyudad na ito sa araw ng paghatol ay mananagot ng isang malaking halaga balang araw. Dahil may dandang katangi-tangi mga pagpapagaling ang nangyari mismo rito, ganun nga, dito mismo. Mga tanda't mga kababalaghan at ang pagpapakita ng anghel sa dakuroon at inilalathala pa ng gusto ng mga diyari at lahat at ganun pa rin na ang mga tao ay hindi. Bakit ganun? Ngayon balang araw, aalis po ako rito. Iniisip ko lang, ano kaya ang magiging katapusan ko? Tapos na ba? Malapit na ba? Ako'y 48 taong gulang na. Tapos na kaya? Iniisip ko nga ito, kung ganoon na nga. Tingnan nyo, bakit hindi napagtanto ng mundo ang litrato na yun doon? Bakit hindi nila yung nasalo agad-agad? Bakit hindi nila nasasalo itong mga ibang bagay na ito? Bakit hindi nila mahagip itong mga propesya at mga bagay-bagay? Alam nyo, hindi pa nga nila magawa sa ngayon. Pero isang araw, lilisan na ako sa mundong ito. At sa paglisan ko, saka pa lang nila mapagtatanto ito. Ilan sa inyo ng mga kabataan ang makatatanto nito kapag wala na ako, kita nyo? Mangyari nga na hindi pinapahintulutan ng Diyos na mapangyari yan ngayon. Nakikita nyo ang naunawaan nyo ang ibig kong sabihin. Pulseras lang ng munting batang babae, baka may nakapulot sa inyo. At naniniwala ako na sinabi ni kapatid na Sotman na naiwan niya ang isang Biblia rito noong huling beses na nandito siya sa pagkakalala ko. May nakakita ba ng Biblia? Isang naiwang Biblia rito, kung nakita nyo, kay kapatid na Sotman po yun na taga Canada. Sige't, ngayon manalangin na tayo. Panginoon, mahabag ka. Habang ang musika'y matimyas na tumutugtog at si kapatid na Neville ay magpapahid ng langis, akin pong ipapatong ang aking mga kamay sa mga may sakit sa pangalan ni Jesus. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, para sa kanilang kagalingan. Amen. Ang lahat po'y manalangin na. Ngayon, ang bawat isa po, sige, Panginoon, ang munting bata, habang ang kanyang lolo ay nakatayo rito para sa kanya, siya po'y hindi hiyang sa gatas sa lahat ng gatas. Pero ikaw ang may lahat na kapangyarihan, at ang munting bata'y hindi kayang magkaroon ng pananampalataya para sa sarili niya. At kaya naman, Panginoon, ako ang nananampalataya para sa bata. kasama ang kanyang mga magulang at mga lolo at lola, at pinoproklama namin sa pangalan ni Jesus na ang sanggol na ito ay makaiinom na ng gatas at mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mangyayari po yun. O Diyos, nananalangin siya para sa kanyang tatay. Sinasamahan ko po siya sa pananalangin na iyong pagagalingin ng kanyang tatay at ipagkakalob sa kanya ang pangangailangan niya. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Ngayon, hindi ba't simple lang po nananalangin ang mga tao, pero kadalasan ang mga tao ang tinitingnan nila'y malalaking bagay at pinagiging komplikado nila ito. Pinagiging simple ito ng Diyos. Pinagiging komplikado niya ito at kaya napapalampas niyo. Kita niyo? Gawin niyo lang, simplihan niyo lang gaya ng sabi ng Diyos. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Gaya ng sabi ng Diyos, ipinapatong po namin ang aming mga kamay sa babaeng ito, Panginoon, sa aming kapatid na babaeng ito na nakatayo rito, at nawa siya'y gumaling habang hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ama, habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid na babae sa pangalan ni Jesus Kristo, sa paggunita sa Biblia at sa katuruan ng Panginoon, naway gumaling siya. Ama, sa pangalan ni Kristo, hinihiling namin ang kagalingan ng aming kapatid na babae at dalangin ko na iyong pagagalingin siya habang tumatalima kami sa iyong salita. Wala pong pagdududa sa aking isipan na anupat siya'y Amen. Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid naming babae na ito at hinihiling yon sa pangalan ng Panginoong Yesus na pagagalingin mo siya at paigihin ang lagay niya. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipinapatong namin ang aming kamay sa kapatid naming lalaki na ito at inihiling na iyong pagalingin siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, pinapahiran namin ang kapatid na babae at pinapatungan siya ng mga kamay at inihiling ang kanyang kagalingan sa pangalan ni Yesus. Diyos Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid naming lalaki na ito. Inihiling namin ito sa pangalan ni Yesus Kristo habang pinapahiran namin siya na iyong pagagalingin siya. Ama, heto ang kanyang minamahal na asawa na pinapahiran siya at pinapatungan ng mga kamay, inihiling ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Panginoong Diyos, pinapahiran po namin si Munting Edith, pinapatungan siya ng mga kamay, at inihiling sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo na iyong ibibigay ang kanyang kahilingan. Ama, sa kanyang nanay, kami nagpapahid din at nagpapatong ng mga kamay sa kanya, at inihiling na siya'y gumaling sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Siya naway gumaling. Ama, pinapahiran namin ang muntit mahalagang hiyas na ito ng pamilyang ito, munting tinitibok ng puso sa pangalan ng Panginoong Yesus. Na isang araw ay tinatagubilin sa kanya at ipinapanalangin ko na iyong pagagalingin ito. O Diyos, nalalaman mo ang kahilingan ng aming kapatid na babae at pinasasalamatan ka namin dahil sa magiting na pananampalataya ng kapatid na babaeng ito. Ngayon, marami ang kanyang inihiling na napaglaruan niya noong siya'y bata pa. At Diyos, naway kalagan ng kaaway ang babaeng ito at naway makauwi siya na magaling na Panginoon. Ipinapanalangin namin ang lalaki rin na kanyang inihiling na may panalangin. Kaya't ipinangako mo, kung ihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito. Dalangin ko po na iyong ibibigay ang kahilingan na ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Panginoon, ito ang ugat na ito na namamatay sa noo ang aming kapatid na lalaki. Humihiling kami ng buhay para pasiglahin ito habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kanya at inihiling ito sa pangalan ni Yesus na ang ugat na iyon ay umiki. Diyos Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid na babae matapos napahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amin ngang inihiling ang kanyang kagalingan. Amen. Makalangit na Ama, habang ang aming kapatid na babae nakatayo para sa maraming dakilang mga katagumpayan na iyong ibinunsod, nakatayo siya ngayon para sa isa sa iyong lingkod, isang ministro na may sakit na nerbiyos, nakikisimpatya ang aming puso sa kanya. Yamang alam namin ang pinagdadaanan niya. Dalangin ko, Diyos, Napahiran mo ang aming kapatid na babae na nakatayo rito para sa ministrong ito at pahiran siya para sa kanyang kagalingan. Nananalangin ako sa pangalan ni Kristo. Amen. Batid ng Panginoon. Mabuti, natutuwa ko. Yan nga'y tunay na pahid ng Panginoon. Panginoong Diyos, matapos na ang babaeng ito'y mapalaya mula sa demonyo na pinagpupunyagian niya ng maraming taon, isang araw, iyo siyang ibinunsod na dumako sa bahay na yon doon. At pagkatapos ng Espiritu'y bumabat, ganito ang sabi ng Panginoon. Matapos na siya'y umiyak, humandusay siya sa may altar. Ginawa niya ang lahat ng nalalaman niya na magagawa. Pero kinailangan mismo ng ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, dumudulog siya para sa sanggol ng kanyang kapatid na babae. Kaya't ang bata'y nagsusuka, hindi makalakad, nalampas isang taong gulang na. Dalangin ko, Panginoon, na iyong ipagkakaloob ang mga pagpapala ng Diyos sa kanya sa pangalan ni Yesus Kristo. Ikinagagalak ko yan, kapatid na babae, na iba na ang itsura ngayon din. At ikaw ngay malayong-malayong na sa kamatayan ngayon, hindi ba? Diyos Ama, dalangin namin na iyong pagpalain ng aming kapatid na babae habang pinapahiran namin siya at pinapatungan ng aming mga kamay at inihiling na ang bagay na ito na iyong sinabi, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Magpapatong sila ng mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Iniahayag namin na kami mga mananampalataya, Panginoon. Kaya kami nananalangin na iyong gawin ang isang bagay sa pangalan ni Jesus. Diyos Ama, yamang nalalaman ko ang puso ng munting babae na ito, dahil ibinuhos niya ito, dalangin namin na ikaw ay mahabag sa kanya at ipagkaloob ang kahilingan na hinihingi niya. O Diyos Ama, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang anak na lalaki, lalong-lalo na. Diyos, dalangin ko ngayon na iyong ipagkaloob ang mga bagay na ito ng buong puso ko. Aking inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos Ama, habang pinapahiran namin ang babaeng ito ng langis at ipinapanalangin siya sa pangalan ng Panginoong Jesus na iyong pagagalingin siya at paigihin ang lagay niya para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang pangalan mo ba ay West? Siya nga. Ama, nananalangin kami para sa munting binibini. May kahilingan siya para sa kanyang tatay. Ngayon, dalangin ko na pagkakalooban mo ang kanyang tatay ng tawag sa kanyang puso, Panginoon. Gusto niyang maligtas ang kanyang tatay. Ayaw niyang ang tatay niya'y mapadpad sa sanlibutan gaya ng batang ito, itong kanyang sariling anak. Kanyang anak, dalangin ko, Ama, na ikaw ay mahabag sa kanya sa pangalan ni Kristo. Pagpalain ka, anak kong babae, naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang bagay na hinihiling mo. Minamahal na Diyos, nananalangin kami ng kahabagan para sa Kanya at inihiling namin na ikaw ay mahabag habang pinapahiran namin siya.